Goeiemôre. Baie welkom aan elkeen van u. Draai daarom net so na die mense om u en sê daarom net hallo vir almal wat ons mekaar daarom net gegroet het. Ons is familie. Is lekker. Na ons laaste kerkraadsvergadering, by ons vorige kerkraadsvergadering, het ons die gemeente se begroting goedgekeur en ons het gevoel ons wil daarom jy as gemeente moet daarom weet wat aangaan in die gemeente. U weet dat alle finansiële state is beskikbaar, u is welkom om dit by die kantoor te gaan sien, u kan die volledige begroting ook by die kantoor gaan kyk, dit is beskikbaar daar vir insa as u dit graag wou sien. Net so vinnig daar vir u opsommend wys, waarna ons, hallo, daar is hy, ons, as u daar die eerste twee kolomme by mekaar sien, dan was dit die vorige jaarse begroting wat ons gedoen het, en dan langsaan dit die werklike, so ons het minder gespandeer as wat ons begroot het voor, maar jy weet, wanneer een mens begroot, dan gaan ons groot, want onthou, ons is een kerk, ons is nie besigheid nie, ons is hier om groot te gaan, en dan sien jy, die laaste twee kolomme daar, is dan ons begroting vir die huidige jaar, waarin ons nou, tot en met volgende jaar dan, ek net seker maak, is ons reg daar, daar is hy. Goed, so, jy sien daar dat ons wel een tekort het, vir so, van so 180.000 tekort het op die begroting daar. Hoekom wys ons dit vir? Eerstens, omdat ons graag wil, jy moet saam met ons bid, ons droom groot, ons droom om een verskil te kan maak, as gemeente, om betrokke te wees in ons gemeenskap. So droom saam met ons groot, en bid saam met ons. En dan het ons een klomp initiatieve vir die jaar, projekte, planne wat ons vir die jaar wil doen, om af te skop, en sommer in die eerste helfte van die jaar gaan ons twee groot geleenthede skep. Die eerste is Potjiekos Kuier, en hier gaan ons net lekker kom skuier. Die kaartjies is reeds beskikbaar, jy kan toe afgesit daar, nie. Ok, jy kan gerus by die kantore draai maak en vir jy kaartjies kry, en nooi sommer iemand, nooi jy vriende, nooi die bure, dat hulle saam met ons potjiekos eet die dag. Ek dink dit gaan een baie heerlike geleentheid wees om saam te kuier. En dan, het ek net hierdie verander, Was hy, dit klink lekkerder, nie. En dan die volgende groot ding waarna ons moet kyk, wat jy nou al moet aanteken, is die 24ste Mei, is ons bazaar. Dan gaan ons lekker kuier, jylle weet, ek sê altyd dat niemand hou van een bazaar nie, want die pannekoek is nie gaar nie, en daarom is ons allemaal naar, en daarom hou ons nie van een bazaar nie. Maar een bazaar is toch baie, baie lekker om te doen. Ons gaan net kom om lekker te kom kuier en feest te vier, dis waar oor 'n bazaar gaan. Ons gaan feest vier. So, ons sien uit daarna, en ons wil u nooi, om, as daar planne is, idees het, kom gooi dit in die pool, en dan sal ons plan maak, om te kyk, hoe kan ons, een wonderlike saamkuier geleentheid skep, vir ons en ons gemeenskap. Met dit dan gesê, kom ons raak net eers stil vir oggend. Here, baie dankie dat ons hier as gemeente kan saam wees. Dat ons in u teenwoordigheid mag wees. Dat ons u mag beleef as God, as Vader, Voorsiener, Skepper. Skepper God wat vandag nog in ons lewe nuut skep, nuwe planne, nuwe idees gee. Here, ons as gemeente soek na u plan vir ons gemeente. Wat wil jy doen met hierdie gemeente hier in Rustenburg? Here, wat wil jy doen met my lewe? Waar ek ook al beweeg? Here, hier is ons. Wys vir ons jy plan, jy plek vir ons lewe. Kom en seën ons vandag. Seën ook ons as gemeente met dit wat ons nodig het om die werk te doen wat U ons geroep het om te kom doen. Dankie Here, dat U so getrou is en dat ons kan getuig vandag van U goedheid. U goedheid vir hierdie gemeente, maar ook vir myself, vir elke een van ons Here. Here, dankie vir die reën wat val daar buite. Ek onthou ons het in November maand gebid en gevra dat U sal reën voorsien, Here. En dit het amper nog nie opgehou weer nie. U is so goed vir ons. Here, ons dink aan mense wat siek is en swak is, wat aansterk, wat in die hospitaal is. Ons weet, Here, U is daar. U hou nie net hulle hand vas nie, U druk hulle teen die bors vas. Here, saam wil ons ook voor U kom dans en jubel en juig, want U is ook ons vreugde in die lewe. U is ons blydskap, ons vrede. U is ons bron van liefde. Help ons om vir mekaar lief te wees, om vir mekaar te kan bid, om vir die uitdagings hier in ons gemeenskap te mag bid. Here, ons vra vir herlewing, 'n nuut ontdek van Christus Jesus, ons Here. 'N nuwe ontdekking van weet wie God is. Ons vra dit hier in ons gemeenskap. Mag ons deel wees van 'n heruitstort, 'n nuut uitstort van U Gees. Dankie vir U teenwoordigheid hier by ons. Dankie dat ons U nou kan aanbid saam as gemeente. U Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Here, ons as gemeente soek na U plan vir ons gemeente. Wat wil U doen met hierdie gemeente hier in Rustenburg? Here, wat wil U doen met my lewe? Waar ek ook al beweeg. Here, hier is ons. Wys vir ons U plan, U plek vir ons lewe. Kom en seën ons vandag. Seën ook ons as gemeente met dit wat ons nodig het om die werk te doen wat U ons geroep het om te kom doen. Dankie Here, dat U so getrou is en dat ons kan getuig vandag van U goedheid. U goedheid vir hierdie gemeente, maar ook vir myself, vir elke een van ons Here. Here, dankie vir die reën wat val daar buite. Ek onthou ons het in November maand gebid en gevra dat U sal reën voorsien Here. En dit het amper nog nie opgehou weer nie. U is so goed vir ons. Here, ons dink aan mense wat siek is en swak is, wat aansterk, wat in die hospitaal is. Ons weet, Here, U is daar. U hou nie net hulle hand vas nie, U druk hulle teen die bors vas. Here, saam wil ons ook voor U kom dans en jubel en juig, want U is ook ons vreugde in die lewe. U is ons blydskap, ons vrede. U is ons bron van liefde. Help ons om vir mekaar lief te wees, om vir mekaar te kan bid, om vir die uitdagings hier in ons gemeenskap te mag bid. Here, ons vra vir herlewing, 'n nuut ontdek van Christus Jesus, ons Here. 'N nuwe ontdekking van weet wie God is. Ons vra dit hier in ons gemeenskap. Mag ons deel wees van 'n heruitstort, 'n nuut uitstort van U Gees. Dankie vir U teenwoordigheid hier by ons. Dankie dat ons U nou kan aanbid saam as gemeente. U Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer almal. Vir U
Want onthou, ons is 'n kerk, ons is nie besigheid nie, ons is hier om groot te gaan. En dan sien jy hierdie die laaste twee kolomme daar is dan ons begroting vir die huidige jaar waarin ons nou tot en met volgende jaar dan. Ek net seker maak, is ons reg daar? Daar's hy. Goed, so, jy sien daar dat ons wel 'n tekort het, vir so, van so 180.000 tekort het op die begroting daar. Hoekom wys ons dit vir? Eerstens, omdat ons graag wil, jy moet saam met ons bid. Ons droom groot. Ons droom om 'n verskil te kan maak as gemeente, om betrokke te wees in ons gemeenskap. So droom saam met ons groot en bid saam met ons. En dan het ons 'n klomp inisiatiewe vir die jaar, projekte, planne wat ons vir die jaar wil doen om af te skop. En sommer in die eerste helfte van die jaar gaan ons twee groot geleenthede skep. Die eerste is potjie kos kuier en hier gaan ons net lekker kom kuier. Die kaartjies is reeds beskikbaar, jy kan toe afgesit daar. Nee, ok. Jy kan gerus by die kantore draai maak en vir jy kaartjies kry en nooi sommer iemand, nooi jy vriende, nooi die bure, dat hulle saam met ons kom potjie kos eet die dag. Ek dink dit gaan 'n baie heerlike geleentheid wees om saam te kuier. En dan, het ek net hierdie verander, Was hy, dit klink lekkerder, nee. En dan die volgende groot ding waarna ons moet kyk, wat jy nou al moet aanteken, is die 24ste Mei, is ons bazaar. Dan gaan ons lekker kuier, jylle weet, ek sê altyd dat niemand hou van 'n bazaar nie, want die pannekoek is nie gaar nie, en daarom is ons allemaal naar, en daarom hou ons nie van 'n bazaar nie. Maar 'n bazaar is toch baie, baie lekker om te doen. Ons gaan net kom om lekker te kom kuier en feest te vier. Dis waar oor 'n bazaar gaan. Ons gaan feest vier. So, ons sien uit daarna en ons wil u nooi om, as daar planne is, idees het, kom gooi dit in die pool en dan sal ons plan maak om te kyk hoe kan ons 'n wonderlike saamkuier geleentheid skep vir ons en ons gemeenskap. Met dit dan gesê, kom ons raak net eers stil vir oggend. Here, baie dankie dat ons hier as gemeente kan saam wees. Dat ons in u teenwoordigheid mag wees. Dat ons u mag beleef as God, as Vader, voorsiener, skepper. Skepper God wat vandag nog in ons lewe nuut skep, nuwe planne, nuwe idees gee. Here, ons as gemeente soek na u plan vir ons gemeente. Wat wil jy doen met hierdie gemeente hier in Rustenburg? Here, wat wil jy doen met my lewe? Waar ek ook al beweeg. Here, hier is ons. Wys vir ons u plan, u plek vir ons lewe. Kom en seën ons vandag. Seën ook ons as gemeente met dit wat ons nodig het om die werk te doen wat u ons geroep het om te kom doen. Dankie, Here, dat u so getrou is, en dat ons kan getuig vandag van u goedheid. U goedheid vir hierdie gemeente, maar ook vir myself, vir elke een van ons, Here. Here, dankie vir die reën wat val daar buite. Ek onthou, ons het in November maand gebid en gevra dat u sal reën voorsien, Here, en dit het amper nog nie opgehou weer nie. U is so goed vir ons. Here, ons dink aan mense wat siek is en swak is, wat aansterk, wat in die hospitaal is. Ons weet, Here, jy is daar. Jy hou nie net hulle hand vas nie, jy druk hulle teen die bors vas. Here, saam wil ons ook voor jy kom dans en jubel en juig, want jy is ook ons vreugde in die lewe. Jy is ons blydskap, ons vrede. Jy is ons bron van liefde. Help ons om vir mekaar lief te wees, om vir mekaar te kan bid, om vir die uitdagings hier in ons gemeenskap te mag bid. Here, ons vra vir herlewing, 'n nuut ontdek van Christus Jesus ons Here. 'N nuwe ontdekking van weet wie God is. Ons vra dit hier in ons gemeenskap. Mag ons deel wees van 'n heruitstort, 'n nuut uitstort van u Gees. Dankie vir u teenwoordigheid hier by ons. Dankie dat ons u nou kan aanbid saam as gemeente. U Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Here, ons as gemeente soek na u plan vir ons gemeente. Wat wil u doen met hierdie gemeente hier in Rustenburg? Here, wat wil u doen met my lewe? Waar ek ook al beweeg. Here, hier is ons. Wys vir ons u plan, u plek vir ons lewe. Kom en seën ons vandag. Seën ook ons as gemeente met dit wat ons nodig het om die werk te doen wat u ons geroep het om te kom doen. Dankie Here dat u so getrou is en dat ons kan getuig vandag van u goedheid. U goedheid vir hierdie gemeente, maar ook vir myself, vir elke een van ons Here. Here, dankie vir die reën wat val daar buite. Ek onthou ons het in November maand gebid en gevra dat u sal reën voorsien, Here. En dit het amper nog nie opgehou weer nie. U is so goed vir ons. Here, ons dink aan mense wat siek is en swak is, wat aansterk, wat in die hospitaal is. Ons weet, Here, u is daar. U hou nie net hulle hand vas nie, u druk hulle teen die bors vas. Here, saam wil ons ook voor u kom dans en jubel en juig, want u is ook ons vreugde in die lewe. U is ons blydskap, ons vrede. U is ons bron van liefde. Help ons om vir mekaar lief te wees, om vir mekaar te kan bid, om vir die uitdagings hier in ons gemeenskap te mag bid. Here, ons vra vir herlewing, 'n nuut ontdek van Christus Jesus ons Here, 'n nuwe ontdekking van weet wie God is. Ons vra dit hier in ons gemeenskap. Mag ons deel wees van 'n heruitstort, 'n nuut uitstort van u Gees. Dankie vir u teenwoordigheid hier by ons. Dankie dat ons u nou kan aanbid saam as gemeente. U Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig. vir ewig.
Kan ek vra dat die kinders gou hier voor na my toe kom asseblief? As daar nog kinders hier is, party van hulle is klaar daar agter na die na die saal toe. Maar as daar van hulle is, kom maak net gou draai by my. Ek wil gou vir julle ietsie vra. Julle moet ons help vir oggend. Want daar's 'n paar goed waarmee ons sukkel vir oggend en ek sal graag by julle wil hoor wat dink julle daarvan? Hallo jong, hoe gaan dit met jou? Ons sê Ooh, Sreder is undercover vandag, nê? Ek het 'n plant saamgebring hier, want ek wil julle iets vertel wat met my gebeur het met hierdie plant. Het wie van julle het al ooit 'n plant geplant? Het jy al iets geplant? Het dit darm gegroei? Dankie tog, nê, dit het nie dood gegaan nie. Ja, wie het al 'n plant geplant en toe jy die volgende dag daar kom, toe is hy weg? Het iets om opgeëet of iets om gevat, Sreder? Jy weet nie wat het gebeur met die plant nie. Wat het met jou plant gebeur? Die honde het dit beet gekry. Dis verskriklik, nê. Dit ons moet alles uit en ja, ons moet die hond leer om die plante te eet nie. Hy moet kos eet, sy eie kos eet. Maar weet julle met my, het ek al 'n plant geplant. En toe kom die plant, toe sien hy daar's 'n baie mooier pot langs hom. Toe sê hy nee, ek wil eerder in daai pot wees. En die volgende dag toe ek daar kom, het hy in die ander pot geklim. Kyk net daar. Daai pot lyk mooier, nê? Kan 'n plant dit doen? Nee, ek's lekker stupid vanmôre, nê. Plante kan nie self in potte klim nie. Jy sien, hulle kan nie self besluit in watter pot hulle moet wees nie. Daarom sê die Bybel vir ons hierdie mooi ding. Hy sê vir ons verder moet hulle elkeen in die omstandighede bly wat die Here gee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. Nou wat sê dit? Dis soos hierdie pot en die plant. Hierdie plant kan nie iets anders word nie, nê? Hy kan net homself wees. Hy kan ook nie besluit in watter pot hy wil wees nie, nê? Hy moet in die pot wees waarin hy geplant is. Maar ek kan die plant uithaal en hom in 'n groter pot sit, nê? Ons kan dit doen. En dis wat God ook vir ons doen. Hy help ons ook om groot te wees. Dit sê vir ons ook in die Bybel, kyk net daar op die skerm, hy sê, maak die beste gebruik van elk.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons redder en verlosser. Hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig en waardig, waardig, waardig is die Lam vir U. Thank you. testimonio. Hai vervul sens. Hai ombreng ons in sy glorie afgeroen. Sy gees leef in ons. En hy rui ons in. Die volk.
Kan ek vra dat die kinders gou hier voor na my toe kom asseblief? As daar nog kinders hier is, party van hulle is klaar daar agter na die na die saal toe. Maar as daar van hulle is, kom maak net gou draai by my. Ek wil gou vir julle ietsie vra. Julle moet ons help vir oggend. Want daar's 'n paar goed waarmee ons sukkel vir oggend en ek sal graag by julle wil hoor wat dink julle daarvan? Hallo jong, hoe gaan dit met jou? Maar sy Ooh, Sreder is undercover vandag, nê? Ek het 'n plant saamgebring hier, want ek wil julle iets vertel wat met my gebeur het met hierdie plant. Het wie van julle het al ooit 'n plant geplant? Het jy al iets geplant? Het dit darm gegroei? Dankie tog, nê, dit het nie dood gegaan nie. Ja, wie het al 'n plant geplant en toe jy die volgende dag daar kom toe sy weg? Het iets om opgeëet of iets om gevat, Sreder? Jy weet nie wat het gebeur met die plant nie. Wat het met jou plant gebeur? Die honde het dit beet gekry. Dis verskriklik, nê. Dit ons moet alles uit en ja, ons moet die hond leer om die plante te eet en hy moet kos eet, sy eie kos eet. Maar weet julle met my het ek al 'n plant geplant. En toe kom die plant, toe sien hy daar's 'n baie mooier pot langs hom. Toe sê hy nee, ek wil eerder in daai pot wees. En die volgende dag toe ek daar kom, het hy in die ander pot geklim. Kyk net daar. Daai pot lyk mooier, nê? Kan 'n plant dit doen? Nee, ek's lekker stupid vanmôre, nê. Plante kan nie self in potte klim nie. Jy sien, hulle kan nie self besluit in watter pot hulle moet wees nie. Daarom sê die Bybel vir ons hierdie mooi ding. Hy sê vir ons verder hulle elkeen in die omstandighede bly wat die Here gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. Nou wat sê dit? Dis soos hierdie pot en die plant. Hierdie plant kan nie iets anders word nie, hy kan net homself wees. Hy kan ook nie besluit in watter pot hy wil wees nie, Hy moet in die pot wees waarin hy geplant is. Maar ek kan die plant uithaal en hom in 'n groter pot sit, Ons kan dit doen. En dis wat God ook vir ons doen. Hy help ons ook om groot te wees. Dit sê vir ons ook in die Bybel, kyk net daar op die skerm, hy sê, maak die beste gebruik van elk.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal, ek glo. Jesus Christus, God se enigste, ons redder en verlosser, hy is heilig, heilig, heilig is die Heer, almal.
Kan ek vra dat die kinders gou hier voor na my toe kom asseblief? As daar nog kinders hier is, party van hulle is klaar daar agter na die saal toe, maar as daar van hulle is, kom maak net gou draai by my. Ek wil gou vir julle ietsie vra. Julle moet ons help vir oggend. Want daar's 'n paar goed waarmee ons sukkel vir oggend en ek sal graag by julle wil hoor wat dink julle daarvan? Hallo jong, hoe gaan dit met jou? Maar sy. Ooh, Sreder is aan die cover vandag, nê? Nee. Ek het 'n plant saamgebring hier, want ek wil julle iets vertel wat met my gebeur het met hierdie plant. Het wie van julle het al ooit 'n plant geplant? Het jy al iets geplant? Het dit darm gegroei? Dankie tog, nê, nee, dit het nie dood gegaan nie. Ja, wie het al 'n plant geplant en toe jy die volgende dag daar kom, toe sy weg? Het iets om opgeëet of iets om gevat, Sreder? Jy weet nie wat het gebeur met die plant nie. Wat het met jou plant gebeur? Die honde het dit beet gekry. Dis verskriklik, nê? Dit ons met alles uit en ja, ons moet die hond leer om die plante te eet nie. Hy moet kos eet, sy eie kos eet. Maar weet jy dan met my het ek al 'n plant geplant. En toe kom die plant, toe sien hy daar's 'n baie mooier pot langs hom. Toe sê hy nee, ek wil eerder in daai pot wees. En die volgende dag toe ek daar kom, het hy in die ander pot geklim. Kyk net daar. Daai pot lyk mooier, nê? Kan 'n plant dit doen? Nee, ek's lekker stupid vanmôre, nê. Plante kan nie self in potte klim nie. Jy sien hulle kan nie self besluit in watter pot hulle moet wees nie. Daarom sê die Bybel vir ons hierdie mooi ding. Hy sê vir ons verder moet hulle elkeen in die omstandighede bly wat die Here gee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. Nou wat sê dit? Dis soos hierdie pot en die plant. Hierdie plant kan nie iets anders word nie, nê? Hy kan net homself wees. Hy kan ook nie besluit in watter pot hy wil wees nie, nê? Hy moet in die pot wees waarin hy geplant is. Maar ek kan die plant uithaal en hom in 'n groter pot sit, nê? Ons kan dit doen. En dis wat God ook vir ons doen. Hy help ons ook om groot te wees. Dit sê vir ons ook in die Bybel, kyk net daar op die skerm, hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. As ons geleenthede begin gebruik, dan plant God ons ook in groter potte. Dankie dat jy gehelp het vanmôre om net die groot mense iets te sê van wat ek eintlik vir hulle wil. Nou het ons klaar gepreek, nou kan ons huis toe gaan, hè. Nee, julle kan uitgaan, julle kan gerus saal toe gaan, julle is welkom. Die tieners kan saam met hulle gaan as hulle wil. En dan my groepie, die blydenisklas groepie, sien ons mekaar dan na die tyd in die koffiekamer. Dis nou die klein gebouwkie in die achterkant. Jy is welkom om ook daar by my aan te sluit. Ons gaan so vinnig gesels. Dis omtrent te span van hulle. Jy is welkom om saam met hulle te gaan, maar die voorwaarde is, jy moet ook op die vloer sit en inkleer. So ek sien daar's niemand wat kan sien daarvoor nie. Psalm 1 sê die volgende vir ons. Hy sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat die woord van die Here sit, wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdor nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. En dan wil ek ook so 'n stukkie vir u lees uit Jeremia 17 sê ook So sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Die boodskap is dat kom ons vertrou nie op mense geleentheid. As ons geleenthede begin gebruik, dan plant God ons ook in groter potte. Dankie dat jy gehelp het vanmôre om net die groot mense iets te sê van wat ek eintlik vir hulle wil. Nou het ons klaar gepreek, nou kan ons huis toe gaan, hè. Nee, julle kan uitgaan, julle kan gerus saal toe gaan, julle is welkom. Die tieners kan saam met hulle gaan as hulle wil. En dan my groepie, die blydenisklas groepie, sien ons mekaar dan na die tyd in die koffiekamer. Dis nou die klein gebouwkie in die achterkant. Jy is welkom om ook daar by my aan te sluit. Ons gaan so vinnig gesels. Dis omtrent te span van hulle. Jy is welkom om saam met hulle te gaan, maar die voorwaarde is, jy moet ook op die vloer sit en inkleer. Soos, ek sien as niemand wat kan sien daarvoor nie. Psalm 1 sê die volgende vir ons. Hy sê, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die goddelose volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. Maar wat die woord van die Here sit, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdor nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. En dan wil ek ook so 'n stukkie vir u lees uit Jeremia 17 sê ook so sê die Here daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai hy is soos 'n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Die boodskap is dat, kom ons vertrou nie op mense nie. Ons sien soveel goed rondom ons gebeur elke dag, mense wat op vreemde maniere optree en dinge doen. Ons teksgedeelte is vanoggend uit 2 Timoteus 3, van vers 10 tot Timoteus 4 vers 8. Nou hierdie gedeelte praat tot elke een van ons. Paulus gebruik eerstens sy eie lewe as voorbeeld en kom hou dit voor vir Timoteus. En dan in die tweede gedeelte wat ons gaan lees, dis nou tot en met so by vers 13, dan so van vers 14 tot 17 praat hy bietjie oor hoe ons as Christene leef ons geloof waaraan ons vashou en die gebruik van God se woord. En dan in die laaste gedeelte wat ek wil lees daar in hoofstuk 4, gaan dit oor om vas te staan en vas te hou aan dit wat hy nou net mee gedeel het, die goed wat uitdagend is. In die gedeelte net voor dit vaar hy so bietjie uit teen die valse leraars en ouens wat kan ek vra dat die kinders gou hier voor na my toe kom asseblief. As daar nog kinders hier is, party van hulle is klaar daar agter na die saal toe, maar as daar van hulle is, kom maak net gou draai by my. Ek wil gou vir julle ietsie vra. Julle moet ons help vir oggend. Want daar's 'n paar goed waarmee ons sukkel vir oggend en ek sal graag by julle wil hoor wat dink julle daarvan? Hallo jong, hoe gaan dit met jou? Maar sê Ooh, Sreder is undercover vandag, nê? Nee. Ek het 'n plant saamgebring hier, want ek wil julle iets vertel wat met my gebeur het met hierdie plant. Het wie van julle het al ooit 'n plant geplant? Het jy al iets geplant? Het dit daarom gegroei? dankie tog, nee, dit het nie dood gegaan nie. Ja, wie het al 'n plant geplant, en toe jy die volgende dag daar kom, toe is hy weg. Het iets om opgeëet, of iets om gevat, Vreder? Jy weet nie wat het gebeur met die plant nie, wat het met jou plant gebeur? Die honde het dit beet gekry, dit is verskriklik, nee. Dit ons moet alles uit, en ja, ons moet die hond leer om die plante te eet, en hy moet kos eet, sy eie kos eet. Maar, weet jy dan met my, het ek al 'n plant geplant. En toe kom die plant, toe sien hy, daar is 'n baie mooier pot langsom. Toe sê hy, nee, ek wil eerder in daai pot wees. En die volgende dag toe ek daar kom, het hy in die ander pot geklim. Kyk net daar, daai pot lyk mooier, nee. Kan 'n plant dit doen? Nee, ek is lekker stupid vanmôre, nee. Plante kan nie self in potte klim nie. Jy sien, hulle kan nie self besluit in watter pot hulle moet wees nie. Daarom sê die Bybel vir ons hierdie mooi ding. Hy sê vir ons, verder moet hulle elkeen in die omstandighede bly wat die Here gegee het. Hy moet bly wat hy was toe God hom geroep het. Wat sê dit? Dit is soos hierdie pot en die plant. Hierdie plant kan nie iets anders word nie, nee, hy kan net homself wees. Hy kan ook nie besluit in watter pot hy wil wees nie, nee. Hy moet in die pot wees waarin hy geplant is. Maar ek kan die plant uithaal en hom in 'n groter pot sit, nee. Ons kan dit doen. En dis wat God ook vir ons doen. Hy help ons ook om groot te wees. Dit sê vir ons ook in die Bybel, kyk net daar op die skerm, hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. As ons ons geleenthede begin gebruik, dan plant God ons ook in groter potte. Dankie dat jy gehelp het vanmôre om net die groot mense iets te sê van wat ek eintlik vir hulle wil. Nou het ons klaar gepreek, nou kan ons huis toe gaan, hè. Nee, julle kan uitgaan, julle kan gerus saal toe gaan, julle is welkom. Die tieners kan saam met hulle gaan as hulle wil. En dan my groepie, die blydenisklas groepie, sien ons mekaar dan na die tyd in die koffiekamer. Dis nou die klein gebouwkie hier in die achterkant. Jy is welkom om ook daar by my aan te sluit. Ons gaan so vinnig gesels. Dis omtrent te span van hulle. Jy is welkom om saam met hulle te gaan, maar die voorwaarde is, jy moet ook op die vloer sit en inkleer. Soos, ek sien, daar's niemand wat kan sien daarvoor nie. Psalm 1 sê die volgende vir ons. Hy sê, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die goddelose volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat die woord van die Here sit, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdor nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. En dan wil ek ook so 'n stukkie vir u lees uit Jeremia 17 sê ook so sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Die boodskap is dat kom ons vertrou nie op mense geleentheid. As ons ons geleenthede begin gebruik, dan plant God ons ook in groter potte. Dankie dat jy gehelp het vanmôre om net die groot mense iets te sê van wat ek eintlik vir hulle wil. Nou het ons klaar gepreek, nou kan ons huis toe gaan, hè. Nee, julle kan uitgaan, julle kan gerus saal toe gaan, julle is welkom. Die tieners kan saam met hulle gaan as hulle wil. En dan my groepie, die blydenisklas groepie, sien ons mekaar dan na die tyd in die koffiekamer. Dis nou die klein gebouwkie hier in die achterkant. Jy is welkom om ook daar by my aan te sluit. Ons gaan so vinnig gesels. Dis omtrent te span van hulle. Jy is welkom om saam met hulle te gaan, maar die voorwaarde is, jy moet ook op die vloer sit en inkleer. Soos, ek sien, daar's niemand wat kan sien daarvoor nie. Psalm 1 sê die volgende vir ons. Hy sê, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die goddelose volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat die woord van die Here sit, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdor nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. En dan wil ek ook so 'n stukkie vir u lees uit Jeremia 17 sê ook so sê die Here daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Hy is soos 'n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie, 'n bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in 'n brak wêreld waar niemand woon nie. Die boodskap is dat kom ons vertrou nie op mense nie. Ons sien soveel goed rondom ons gebeur elke dag. Mense wat op vreemde maniere optree en dinge doen. Ons teksgedeelte is vanoggend uit 2 Timoteus 3 vanaf vers 10 tot Timoteus 4 vers 8. Nou hierdie gedeelte praat tot elke een van ons. Paulus gebruik eerstens sy eie lewe as voorbeeld en kom hou dit voor vir Timoteus. En dan in die tweede gedeelte wat ons gaan lees, dis nou tot en met so by vers 13, dan so van vers 14 tot 17, praat hy bietjie oor hoe ons as Christene leef, ons geloof waaraan ons vashou, en die gebruik van God se woord. En dan in die laaste gedeelte wat ek wil lees, daar in hoofstuk 4, gaan dit oor om vas te staan en vas te hou aan dit wat hy nou net mee gedeel het, die goed wat uitdagend is. In die gedeelte net voor dit, vaar hy so bietjie uit teen die valse leraars en ouens wat hulle eie dinge doen. Hier in ons eie, in die gedeelte vanoggend wat ons lees, praat hy weer so bietjie daaroor. Maar kom ons lees dit saam, ek net sien, hier is nou 'n vreemde ding wat daar plaasvind. Ek het nou nie verstaan nie waar dit nou vandaan kom vanoggend nie. En ek sien dit gebeur reg deur al my slides. So gaan nie my ek gaan maar moet volg in die Bybel saam met my vanoggend, want ons gaan dit nie op daai manier gelees kry nie. So kom ons lees dit saam. In 2 Timoteus 3 dan vanaf vers 10. Jy het my egter nougeset nagevolg in leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië, Ikonium en Lystra ervaar het. Watter vervolging ek ook al verduur het, die Here het my van alles gered. Almal wat Godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegs mense en bedrieërs, slegte mense en bedrieërs, sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, bly jy by wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifgedeelte is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Ek vermaan jou egter voor God en Christus Jesus, wat die lewende en die dooie gaan oordeel, en ook met die oog op die verskyning van sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deur lering, want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alles nigter, verduur jou lyding, doen jou werk en verkondig in die, as die verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit, want ek word reeds as dankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskroon van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms lief het. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte. Ek net hierso kyk of ek hierdie ding kan aanskuif en dan kan ons maklik. Ek het daarom die tekste beskikbaar vir u op die skerm. So kom ons kyk na die gedeelte. Hy sê, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel. In geloof. Nou, kom ons staan net eers gou daar stil. Leer. Timoteus het Jesus, Paulus begin volg op 'n baie jong ouderdom. Saam met hom beweeg. Hy het by hom geleer. Hy het saam met hom nie net in die lewe gewandel nie, maar ook in lewenswandel. In sy lewensdoel. Timoteus was die een persoon wat gesê het, ek wil ook soos Paulus doen. In geloof. In geloof wat? Hoekom sit ons allemaal hier vanoggend? Want ons glo in een Jesus. Ons glo in een Christus, wat gesterf het aan die kruis, maar opgestaan het uit die dood. Dis hoekom ons hier is. In liefde en in volharding. In vervolging en ontbering. Soos my te beerd geval het, en dan noem hy die stede daar. En dis interessant dat hulle sê dat Timoteus het ook uit daardie gedeelte gekom. Nou ek het so rooi kring daar om die drie stede getrek. Hulle is so mooi by mekaar. Nou ons weet byvoorbeeld dat dat Paulus in Antiochië het hulle om uit die stad uit gejaag. Ons lees het in Handelinge 14. En in Iconium het hulle ons sien soveel goed rondom ons gebeur elke dag. Mense wat op vreemde maniere optree en dinge doen. Ons teksgedeelte is vanoggend uit 2 Timoteus 3 van vers 10 tot Timoteus 4 vers 8. Nou hierdie gedeelte praat tot elke een van ons. Paulus gebruik eerstens sy eie lewe as voorbeeld en kom hou dit voor vir Timoteus. En dan in die tweede gedeelte wat ons gaan lees, dis nou tot en met so by vers 13, dan so van vers 14 tot 17, praat hy bietjie oor hoe ons as Christene leef, ons geloof waaraan ons vashou en die gebruik van God se woord. En dan in die laaste gedeelte wat ek wil lees, daar in hoofstuk 4, gaan dit oor om vas te staan en vas te hou aan dit wat hy nou net mee gedeel het. Die goed wat uitdagend is. In die gedeelte net voor dit, vaar hy so bietjie uit teen die valse leraars en ouens wat hulle eie dinge doen. Hier in ons eie, in die gedeelte vanoggend wat ons lees, praat hy weer so bietjie daaroor. Maar kom ons lees dit saam. Ek net sien, hier is nou 'n vreemde ding wat daar plaasvind. Ek het nou nie verstaan nou nie waar dit nou vandaan kom vanoggend nie. En ek sien dit gebeur reg deur al my slides, so gaan nie my Jy gaan maar moet volg in die Bybel saam met my vanoggend, want ons gaan dit nie op daai manier gelees kry nie. So kom ons lees dit saam. In 2 Timoteus 3 dan, vanaf vers 10. Jy het my echter nauwgezet, nagevolg in leer, levenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en leiding, soos wat ek in Antiochië, Iconium en Lystra ervaar het. Wat vervolging ek ook al verdier het, die Heere het my van alles gered. Almal wat God vreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegs mense en bedrieërs, slegte mense en bedrieërs, sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, bly jy by wat jy geleer het, en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee, tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifgedeelte is deur God geïnspireer, en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding, om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus, hulle eie dinge doen. Hier in ons eie, in die gedeelte vanoggend wat ons lees, praat hy weer so bietjie daaroor. Maar kom ons lees dit saam, ek net sien, hier is nou 'n vreemde ding wat daar plaasvind. Ek het nou nie verstaan nie waar dit nou vandaan kom vanoggend nie. En ek sien dit gebeur reg deur al my slides. So gaan nie my Ek gaan maar moet volg in die Bybel saam met my vanoggend, want ons gaan dit nie op daai manier gelees kry nie. So kom ons lees dit saam. In 2 Timoteus 3 dan vanaf vers 10. Jy het my echter nauwgezet, nagevolg in leer, levenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en leiding, soos wat ek in Antiochië, Iconium en Lystra ervaar het. Wat vervolging ek ook al verdier het, die Heere het my van alles gered. Almal wat God vreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegs mense en bedrieërs, slegte mense en bedrieërs, sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, bly jy by wat jy geleer het, en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee, tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifgedeelte is deur God geïnspireer, en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding, om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Ek vermaan jou echter voor God en Christus Jesus, wat die lewende en die dooie gaan oordeel, en ook met die oog op die verskyning van sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig, in alle geduld en deur lering, want daar kom 'n tyd, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word, deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alles nigter, verduur jou lyding, doen jou werk en verkondig in die, as die verkondiger van die evangelie, beoefen jou bediening voluit, want ek word reeds as dankoffer uitgegiet en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskroon van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms lief het. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte. Ek net hierso kyk of ek hierdie ding kan aanskuif en dan kan ons maklik. Ek het daarom die tekste beskikbaar vir u op die skerm. Nou kom ons kyk net na die gedeelte. Hy sê: "Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel in geloof." Nou kom ons staan net eers gou daar stil. Leer Timoteus het Jesus Paulus begin volg op 'n baie jong ouderdom. Saam met hom beweeg. Hy het by hom geleer. Hy het saam met hom nie net in die lewe gewandel nie, maar ook in lewenswandel. In sy lewensdoel. Timoteus was die een persoon wat gesê het ek wil ook soos Paulus doen. In geloof. In geloof wat? Hoekom sit ons allemaal hier vanoggend? Want ons glo in een Jesus. Ons glo in een Christus, wat gesterf het aan die kruis, maar opgestaan het uit die dood. Dis hoekom ons hier is. In liefde, en in volharding, in vervolging, en ontbering, soos my te beerd geval het, en dan noem hy die stede daar, en dis interessant, dat hulle sê dat Timoteus, het ook uit daar die gedeelte gekom, nou ek het so rooi kring daar om die drie stede getrek, hulle is so mooi by mekaar, nou ons weet bijvoorbeeld, dat Paulus in Antiochië, het hulle om uit die stad uit gejaag, ons lees het in Handelinge 14, en in Iconium, het hulle, ons sien soveel goed rondom ons gebeur elke dag, mense wat op vreemde maniere optree, en dinge doen, ons tekstgedeelte is vanoggend uit 2 Timoteus 3 van vers 10 tot Timoteus 4 vers 8. Nou hierdie gedeelte praat tot elke een van ons. Paulus gebruik eerstens sy eie lewe as voorbeeld en kom hou dit voor vir Timoteus. En dan in die tweede gedeelte wat ons gaan lees, dis nou tot en met so by vers 13, dan so van vers 14 tot 17, praat hy bietjie oor hoe ons as Christene leef, ons geloof waaraan ons vashou en die gebruik van God se woord. En dan in die laaste gedeelte wat ek wil lees daar in hoofstuk 4, gaan dit oor om vas te staan en vas te hou aan dit wat hy nou net mee gedeel het, die goed wat uitdagend is. In die gedeelte net voor dit vaar hy so bietjie uit teen die valse leraars en ouens wat hulle eie dinge doen. Hier in ons eie in die gedeelte vanoggend wat ons lees, praat hy weer so bietjie daaroor. Maar kom ons lees dit saam. Ek net sien, hier's nou 'n vreemde ding wat daar plaasvind. Ek het nou nie verstaan nou nie waar dit nou vandaan kom vanoggend nie. En ek sien dit gebeur reg deur al my slides. So gaan nie my Ek gaan maar moet volg in die Bybel saam met my vanoggend, want ons gaan dit nie op daai manier gelees kry nie. So kom ons lees dit saam. In 2 Timoteus 3 dan, vanaf vers 10. Jy het my egter nougeset nagevolg in leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië, Iconium en Lystra ervaar het. Watter vervolging ek ook al verduur het, die Here het my van alles gered. Almal wat God vreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegs mense en bedrieërs, slegte mense en bedrieërs, sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar jy, bly jy by wat jy geleer het, en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee, tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifgedeelte is deur God geïnspireer, en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding, om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Ek vermaan jou egter voor God en Christus Jesus, wat die lewende en die dooie gaan oordeel, en ook met die oog op die verskyning van sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig in alle geduld en deurlering, want daar kom 'n tyd wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alles nigter, verduur jou lyding, doen jou werk en verkondig as die verkondiger van die evangelie. Beoefen jou bediening voluit, want ek word reeds as dankoffer uitgegiet, en die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskroon van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms lief het. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte. Ek net hierso kyk of ek hierdie ding kan aanskuif, en dan kan ons maklik. Ek het daarom die tekste beskikbaar vir u op die skerm. So kom ons kyk na die gedeelte. Hy sê, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof. Nou kom ons staan net eers gou daar stil. Leer, Timoteus het Paulus begin volg op 'n baie jong ouderdom, saam met hom beweeg. Hy het by hom geleer, hy het saam met hom nie net in die lewe gewandel nie, maar ook in lewenswandel. In sy lewensdoel, Timoteus was die een persoon wat gesê het, ek wil ook soos Paulus doen. In geloof wat? Hoekom sit ons allemaal hier vanoggend? Want ons glo in een Jesus, ons glo in een Christus, wat gesterf het aan die kruis, maar opgestaan het uit die dood. Dis hoekom ons hier is. In liefde en in volharding, in vervolging en ontbering, soos my te Beerd geval het, en dan noem hy die stede daar, en dis interessant dat hulle sê dat Timoteus het ook uit daardie gedeelte gekom. Nou ek het so rooi kring daar om die drie stede getrek, hulle is so mooi by mekaar. Nou ons weet bijvoorbeeld dat Paulus in Antiochië het hulle om uit die stad uit gejaag. Ons lees het in Handelinge 14. En in Ikonium het hulle om met klippe probeer doodgooi. En toe hy daar in Lystra kom, daar het hy toe sukses behaal, en daar het hy toe 'n gemeente geplant. So hy het so 1 uit 3 sukses gehad in hierdie geval. En dis nie anders in ons eie wêreld nie. Met uit my eie ondervinding uit weet ek, as ek met 5 mense gepraat het, is daar 2 van hulle wat moontlik 'n keuse sal maak vir Jesus. Die ander 3 weier net om daarin te glo of stel nie belang nie of dis net nie vir hulle nie. So dis nie anders in ons eie wêreld nie. Dit lyk maar dieselfde. En dan het ek so pyltjie daar gesit wat Efese aandui. Dis vandag waar Turkye is. Turkye is in daai gedeelte daar. So ek dui Efese daaraan want dis waar Timoteus nou besig is om die gemeente te bedien wanneer hierdie brief van Paulus na hom toe kom om hom te bemoedig in sy bediening wat hy daar besig is meer. So dit sê dan vir ons daar in daai laaste gedeeltetjie dat watter vervolging moes ek nie alles verduur het nie. Hierdie vervolging was ook aan Timoteus toegeskryf. Ag jammer, ek sien my volgende skyfie het ook daai vreemde ding wat bo oor is. Almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Nou ons leef nie in 'n Christen wêreld waar ons vervolg word nie. Nie in dieselfde konteks waar hulle hier is nie. Paulus skryf vanuit die gevangenis waar hy in gevangenskap is. Hy word vervolg vir dit wat hy glo en doen. Ons leef nie in so 'n wêreld op die oomblik nie. Nie dat daar nie in die wêreld mense is wat vervolg word nie. Dis baie interessant dat in Iran is een van die lande waar daar van die meeste vervolging van Christene plaasvind op die oomblik, maar dis ook die land waar Christendom die vinnigste groei op die oomblik. Ek het eendag een van Dirkie van der Spuy se preke geluister waar hy sê daar waar die Christendom vervolg word, daar bloei die evangelie wat nog hulle waar gee om met klippe probeer doodgooi. En toe hy daar in Lystra kom, daar het hy toe sukses behaal en daar het hy toe 'n gemeente geplant. So hy het so 1 uit 3 sukses gehad in hierdie geval. En dis nie anders in ons eie wêreld nie. Met uit my eie ondervinding uit weet ek, as ek met 5 mense gepraat het, is daar 2 van hulle wat moontlik 'n keuse sal maak vir Jesus. Die ander 3 weier net om daarin te glo of stel nie belang nie of dis net nie vir hulle nie. So dis nie anders in ons eie wêreld nie. Dit lyk maar dieselfde. En dan het ek so pyltjie daar gesit wat Efese aandui. Dis vandag waar Turkye is. Turkye is in daai gedeelte daar. So ek dui Efese daaraan want dis waar Timoteus nou besig is om die gemeente te bedien wanneer hierdie brief van Paulus na hom toe kom om hom te bemoedig in sy bediening wat hy daar besig is meer. So dit sê dan vir ons daar in daai laaste gedeeltetjie dat watter vervolging moes ek nie alles verduur het nie. Hierdie vervolging was ook aan Timoteus toegeskryf. Ag jammer, ek sien my volgende skyfie het ook daai vreemde ding wat bo oor is. Almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Nou ons leef nie in 'n Christen wêreld waar ons vervolg word nie. Nie in dieselfde konteks waar hulle hier is nie. Paulus skryf vanuit die gevangenis waar hy in gevangenskap is. Hy word vervolg vir dit wat hy glo en doen. Ons leef nie in so 'n wêreld op die oomblik nie. Nie dat daar nie in die wêreld mense is wat vervolg word nie. Dis baie interessant dat in Iran is een van die lande waar daar van die meeste vervolging van Christene plaasvind op die oomblik, maar dis ook die land waar Christendom die vinnigste groei op die oomblik. Ek het eendag een van Dirkie van der Spuy se preke geluister waar hy sê daar waar die Christendom vervolg word, daar bloei die evangelie wat nog hulle waar gesegde is. So ons sien dat ten spyte van daardie vervolging het daardie mense groei dit in daardie lande. Maar ons leef tog ook in 'n wêreld waar ons 'n ander soort van vervolging het. Ons beleef dat mense na jou anders kyk as jy jouself 'n Christen noem in ons land. Wat vreemd is, want ons is veronderstel om 62% Christendom in ons land te wees. Maar die oomblik wat jy in die openbaar jouself verklaar as Christen, dan kyk mense jou vreemd aan. En dit het gemaak dat ons as Christene so 'n soort van geheime agente geword het. Ons leef so onder die radar. Ons sê nooit ons is 'n Christen nie. Ons probeer dit wegsteek. En dis 'n slegte plek om te wees. Want ons is veronderstel om dit te leef wat ons is. Daardie plant kan nie is nie. Ekskuus, dit raak so bietjie. Ek hoop jy hou nog by my. Die plant kan nie anders as om 'n plant te wees nie. En die plant kan nie op 'n plek wees as vir elke goeie taak. Ek vermaan jou egter voor God en Christus Jesus, wat die lewende en die dooie gaan oordeel. En ook met die oog op die verskyning van sy koninkryk. Verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig, in alle geduld en deur lering. Want daar kom 'n tyd, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle ore gestreel wil word, deur wat hulle hoor, sal hulle vir hulle self leermeesters na eie begeerte uitsoek. Hulle sal hulle doof hou vir die waarheid en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alles nigter, verduur jou lyding, doen jou werk en verkondig as die verkondiger van die evangelie. Beoefen jou bediening voluit, want ek word reeds as dankoffer uitgegiet. En die tyd van my dood is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskroon van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms lief het. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte. Ek net hierso kyk of ek hierdie ding kan aanskuif en dan kan ons maklik. Ek het daarom die tekste beskikbaar vir u op die skerm. So kom ons kyk na die gedeelte. Hy sê: "Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel in geloof." Nou kom ons staan net eers gou daar stil. Leer Timoteus het Jesus Paulus begin volg op 'n baie jong ouderdom. Saam met hom beweeg. Hy het by hom geleer. Hy het saam met hom nie net in die lewe gewandel nie, maar ook in lewenswandel. In sy lewensdoel. Timoteus was die een persoon wat gesê het ek wil ook soos Paulus doen. In geloof. In geloof wat? Hoekom sit ons almal hier vanoggend? Want ons glo in een Jesus. Ons glo in een Christus, wat gesterf het aan die kruis, maar opgestaan het uit die dood. Dis hoekom ons hier is. In liefde en in volharding. In vervolging en ontbering. Soos my te beerd geval het, en dan noem hy die stede daar. En dis interessant dat hulle sê dat Timoteus het ook uit daardie gedeelte gekom. Nou ek het so rooi kring daar om die drie stede getrek. Hulle is so mooi by mekaar. Nou ons weet byvoorbeeld dat Paulus in Antiochië het hulle om uit die stad uit gejaag. Ons lees dit in Handelinge 14. En in Ikonium het hulle hom met klippe probeer doodgooi. En toe hy daar in Lystra kom, daar het hy toe sukses behaal en daar het hy toe 'n gemeente geplant. So hy het so 1 uit 3 sukses gehad in hierdie geval. En dis nie anders in ons eie wêreld nie. Uit my eie ondervinding uit weet ek, as ek met 5 mense gepraat het, is daar 2 van hulle wat moontlik 'n keuse sal maak vir Jesus. Die ander 3 weier net om daarin te glo of stel nie belang nie of dis net nie vir hulle nie. So dis nie anders in ons eie wêreld nie. Dit lyk maar dieselfde. En dan het ek so pyltjie daar gesit wat Efese aandui. Dis vandag waar Turkye is. Turkye is in daai gedeelte daar. So ek dui Efese daaraan want dis waar Timoteus nou besig is om die gemeente te bedien wanneer hierdie brief van Paulus na hom toe kom om hom te bemoedig in sy bediening wat hy daar besig is meer. So dit sê dan vir ons daar in daai laaste gedeeltetjie dat watter vervolging moes ek nie alles verduur het nie. Hierdie vervolging was ook aan Timoteus toegeskryf. Ag, jammer, ek sien my volgende skyfie ook daai vreemde ding wat bo oor is. Almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Nou, ons leef nie in 'n Christen wêreld waar ons vervolg word nie. Nie in dieselfde konteks waar hulle hier is nie. Paulus skryf vanuit die gevangenis, waar hy in gevangenskap is. Hy word vervolg vir dit wat hy glo en doen. Ons leef nie in so 'n wêreld op die oomblik nie. Nie dat daar nie in die wêreld mense is wat vervolg word nie. Dis baie interessant dat in Iran is een van die lande waar daar van die meeste vervolging van Christene plaasvind op die oomblik, maar dis ook die land waar Christendom die vinnigste groei op die oomblik. Ek het eendag een van Dirkie van der Spuy se preke geluister waar hy sê daar waar die Christendom vervolg word, daar bloei die evangelie. Wat nog hulle waar gee om 'n klippe probeer doodgooi. En toe hy daar in Lystra kom, daar het hy toe sukses behaal en daar het hy toe 'n gemeente geplant. So hy het so 1 uit 3 sukses gehad in hierdie geval. En dis nie anders in ons eie wêreld nie. Met uit my eie ondervinding uit weet ek, as ek met 5 mense gepraat het, is daar 2 van hulle wat moontlik 'n keuse sal maak vir Jesus. Die ander 3 weier net om daarin te glo of stel nie belang nie of dis net nie vir hulle nie. So dis nie anders in ons eie wêreld nie. Dit lyk maar dieselfde. En dan het ek so pyltjie daar gesit wat Efese aandui. Dis vandag waar Turkye is. Turkye is in daai gedeelte daar. So ek dui Efese daaraan want dis waar Timoteus nou besig is om die gemeente te bedien wanneer hierdie brief van Paulus na hom toe kom om hom te bemoedig in sy bediening wat hy daar besig is mee. So dit sê dan vir ons daar in daai laaste gedeeltetjie dat watter vervolging moes ek nie alles verduur het nie. Hierdie vervolging was ook aan Timoteus toegeskryf. Ag jammer, ek sien my volgende skyfie ook daai vreemde ding wat bo oor is. Almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Nou ons leef nie in 'n Christen wêreld waar ons vervolg word nie. Nie in dieselfde konteks waar hulle hier is nie. Paulus skryf vanuit die gevangenis waar hy in gevangenskap is. Hy word vervolg vir dit wat hy glo en doen. Ons leef nie in so 'n wêreld op die oomblik nie. Nie dat daar nie in die wêreld mense is wat vervolg word nie. Dis baie interessant dat in Iran is een van die lande waar daar van die meeste vervolging van Christene plaasvind op die oomblik, maar dis ook die land waar Christendom die vinnigste groei op die oomblik. Ek het eendag een van Dirkie van der Spuy se preke geluister waar hy sê daar waar die Christendom vervolg word, daar bloei die evangelie. Wat nog hulle waar gesegde is. So sien dat ten spyte van daardie vervolging het daardie mense groei dit in daardie lande. Maar ons leef tog ook in 'n wêreld waar ons 'n ander soort van vervolging het. Ons beleef dat mense na jou anders kyk as jy jouself 'n Christen noem in ons land. Wat vreemd is, want ons is veronderstel om 62% Christendom in ons land te wees. Maar die oomblik wat jy in die openbaar jouself verklaar as Christen, dan kyk mense jou vreemd aan. En dit het gemaak dat ons as Christene so 'n soort van geheime agente geword het. Ons leef so onder die radar, ons sê nooit ons is 'n Christen nie. Ons probeer dit wegsteek. En dis 'n slegte plek om te wees. Want ons is veronderstel om dit te leef wat ons is. Daardie plant kan nie is nie. Ekskuus, dit raak so bietjie. Ek hoop jy hou nog by my. Die plant kan nie anders as om 'n pot te wees nie. En die plant kan nie op 'n plek wees as in die pot nie. Dis ongelukkig met ons ook so. Ek sal nou net hier moet die vers 13 moet lees want ek kan dit nie daar sien nie. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan deurdat hulle ander mislei en mislei word. Dis 'n werklikheid in ons lewe. Mense wat sleg is, verander nie maklik nie. Hulle word net erger. En hulle manier wat hulle optree, en dan verlei hulle ander mense om dieselfde te doen. Dis nie onbekend aan ons nie. Dink 'n bietjie aan die wêreld waarin ons leef. Daar's vergrypings en al die goed wat plaasvind rondom ons. En dan lyk dit so mooi. Dit lyk so lekker. Hulle ry dan al die mooi karre en hulle bly al die mooi huise en hulle dan al hierdie goeders en dinge. Maar dit gaan nie in hierdie lewe oor goeders en dinge nie. Dit gaan oor die een ding, die belangrike ding. Dit gaan oor die kruis. En het ons 'n verhouding met God in daardie kruis. Dan vers 14 sê vir ons, maar jy, hy praat nou met Timoteus, maar dis direk met ons ook vanoggend. Maar ek en jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy sit hier vanoggend omdat jy glo. Jy sit hier omdat jy kennis het van die Redder. Hou vas daaraan. Waar moet ek daaraan vashou? 'n Uur sonoggend wanneer ek hier is? Nee, elke oomblik van die dag, want ek is 'n pot plant wat in 'n pot geplant is. Ek kan nie verander nie. Ek moet dieselfde wees hier en daar, waar ek ook al gaan, moet ek dieselfde bly. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrifte. Nou Paulus was nie die enigste leermeester van Timoteus nie. Ons weet dat hy ook by sy ouma en by sy ma geleer het. En dit was hoe die wêreld van daardie tyd gewerk het. Die ma's, die vrouens het eintlik die grootste invloed op kinders se lewe gehad, want hulle het die onderrig van kinders gedoen. Dit word vertel dat die koningmoeder het die hoogste gesag in elke land gehad. Want die koning het nie gaan raad vra by raadgewers nie, hy het eers na sy ma toe gegaan, want sy was die een wat hom onderrig het, wat gemaak het wie hy is. Ons weet dat Timoteus ook deur sy ouers onderrig is, maar ons weet ook dat elke Joodse seentjie van die ouderdom van 5 jaar af reeds onderrig word in die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, en dan verder ook onderrig word in die profete en die psalms en die spreuke. So Timoteus het die Bybel geken. Ons weet dat Paulus was baie goed onderrig vir sy tyd. Hy was 'n baie geleerde mens, wat 'n paar tale magtig was, en 'n hele klomp van die Bybelboeke uit sy kop geken het. Wanneer ons sy briewe lees, dan haal hy verskriklik baie, of gereeld haal hy aan uit Efese, uit Jeremia en Jesaja uit. Jy hoor dit wanneer hy in sy briewe skryf. Hy het daardie twee boeke met ander woorde baie goed geken. Sê bly by die heilige skrif. Hoekom? Hoekom moet jy daarby bly? Dit kan jou die kennis bring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Nou is die vraag onmiddellik. Ou Testament wat na Jesus wys? Ja. Die hele Ou Testament wys heen na die Messias, die kom van die Messias, die verlosser. As jy die Ou Testament verstaan, dan verstaan jy wat Christus kom doen het. Hy het die profeseë kom vervul. Hy het dit wat God beloof het deur alle tye heen, het hy waar gemaak vir ons. Hy het homself kom openbaar as die redder en verlosser van ons elkeen. Die heilige skrifte is deur God geïnspireer. Ja, mense het dit geskryf. Maar hierdie boek is fenomenaal. Want elkeen van hierdie boeke wys heen na Christus. Elkeen het dieselfde tema. Dit vertel ons iets van wie God is en wat God doen en sy grootheid in God. Ek het nog nooit 'n biblioteek kon instap waar die hele biblioteek een tema aanspreek nie. En hierdie is 'n biblioteek wat dit doen. Spreek een tema aan. Hoe is dit moontlik dat 'n boek wat oor 2600 jaar geskryf is, dit kan doen? Dit moet tog geïnspireerd wees deur iets groter as ons, as onsself. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Watter waarheid? Die waarheid van wie God is. Dwaling te bestry, verkwikte is. So sien dat ten spyte van daardie vervolging, het daardie mense groei dit in daardie lande. Maar ons leef tog ook in 'n wêreld waar ons 'n ander soort van vervolging het. Ons beleef dat mense na jou anders kyk as jy jouself 'n Christen noem in ons land. Wat vreemd is, want ons is veronderstel om 62% Christendom in ons land te wees. Maar die oomblik wat jy in die openbaar jouself verklaar as Christen, dan kyk mense jou vreemd aan. En dit het gemaak dat ons as Christene so 'n soort van geheime agente geword het. Ons leef so onder die radar, ons sê nooit ons is 'n Christen nie. Ons probeer dit wegsteek. En dis 'n slegte plek om te wees. Want ons is veronderstel om dit te leef wat ons is. Daardie plant kan nie is nie. Skus, dit raak so bietjie. Ek hoop jy hou nog by my. Die plant kan nie anders as om 'n pot te wees nie. En die plant kan nie op 'n plek wees as in die pot nie. Dis ongelukkig met ons ook so. Ek sal nou net hier moet die vers 13 moet lees, want ek kan dit nie daar sien nie. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Dis 'n werklikheid in ons lewe. Mense wat sleg is, verander nie maklik nie. Hulle word net erger. En hulle manier wat hulle optree, en dan verlei hulle ander mense om dieselfde te doen. Dis nie onbekend aan ons nie. Dink 'n bietjie aan die wêreld waarin ons leef. Daar's vergrypings en al die goed wat plaasvind rondom ons. En dan lyk dit so mooi. Dit lyk so lekker. Hulle ry dan al die mooi karre en hulle bly al die mooi huise en hulle dan al hierdie goeders en dinge. Maar dit gaan nie in hierdie lewe oor goeders en dinge nie. Dit gaan oor die een ding, die belangrike ding. Dit gaan oor die kruis. En het ons 'n verhouding met God in daardie kruis. Dan vers 14 sê vir ons, maar jy, hy praat nou met Timoteus, maar dis direk met ons ook vanoggend. Maar ek en jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy sit hier vanoggend omdat jy glo. Jy sit hier omdat jy kennis het van die redder. Hou vas daaraan. Waar moet ek daaraan vashou? 'n Uur sonoggend wanneer ek hier is? Nee, elke oomblik van die dag, want ek is 'n pot, plant wat in 'n pot geplant is. Ek kan nie verander nie. Ek moet dieselfde wees hier en daar, waar ek ook al gaan, moet ek dieselfde bly. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die heilige skrifte. Nou, Paulus was nie die enigste leermeester van Timoteus nie. Ons weet dat hy ook by sy ou pot nie. Dis ongelukkig met ons ook so. Ek sal nou net hier moet die vers 13 moet lees, want ek kan dit nie daar sien nie. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Dis 'n werklikheid in ons lewe. Mense wat sleg is, verander nie maklik nie. Hulle word net erger. En hulle manier wat hulle optree, en dan verlei hulle ander mense om dieselfde te doen. Dis nie onbekend aan ons nie. Dink 'n bietjie aan die wêreld waarin ons leef. Daar's vergrypings en al die goed wat plaasvind rondom ons. En dan lyk dit so mooi. Dit lyk so lekker. Hulle ry dan al die mooi karre en hulle bly al die mooi huise en hulle dan al hierdie goeders en dinge. Maar dit gaan nie in hierdie lewe oor goeders en dinge nie. Dit gaan oor die een ding, die belangrike ding. Dit gaan oor die kruis. En het ons 'n verhouding met God in daardie kruis. Dan vers 14 sê vir ons, Maar jy, hy praat nou met Timoteus, maar dis direct met ons ook vanoggend. Maar ek en jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy sit hier vanoggend omdat jy glo. Jy sit hier omdat jy kennis het van die redder. Hou vas daaraan. Waar moet ek daaraan vashou? 'N uur sonoggend wanneer ek hier is? Nee, elke oomblik van die dag, want ek is 'n pot, plant wat in 'n pot geplant is. Ek kan nie verander nie. Ek moet dieselfde wees hier en daar, waar ek ook al gaan, moet ek dieselfde bly. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrifte. Nou, Paulus was nie die enigste leermeester van Timoteus nie. Ons weet dat hy ook by sy ouma en by sy ma geleer het. En dit was hoe die wêreld van daardie tyd gewerk het. Die ma's, die vrouens het eintlik die grootste invloed op kinders se lewe gehad, want hulle het die onderrig van kinders gedoen. Dit word vertel dat die koningmoeder het die hoogste gesag in elke land gehad. Want die koning het nie gaan raad vra by raadgevers nie, hy het eers na sy ma toe gegaan, want sy was die een wat hom onderrig het, wat gemaak het wie hy is. Ons weet dat Timoteus ook deur sy ouers onderrig is, maar ons weet ook dat elke Joodse seentjie van die ouderdom van 5 jaar af reeds onderrig word in die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, en dan verder ook onderrig word in die profete en die psalms en die spreuke. So Timoteus het die Bybel geken. Ons weet dat Paulus was baie goed onderrig vir sy tyd. Hy was 'n baie geleerde mens wat 'n paar tale magtig was en 'n hele klomp van die Bybelboeke uit sy kop geken het. Wanneer ons sy briewe lees, dan haal hy verskriklik baie of gereeld haal hy aan uit Efese uit Jeremia en Jesaja uit. Jy hoor dit wanneer hy in sy briewe skryf. Hy het daardie twee boeke met ander woorde baie goed geken. Sê bly by die heilige skrif. Hoekom? Hoekom moet jy daarby bly? Dit kan jou die kennis bring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Nou is die vraag onmiddellik. Ou Testament wat na Jesus wys? Ja. Die hele Ou Testament wys heen na die Messias, die kom van die Messias, die verlosser. As jy die Ou Testament verstaan, dan verstaan jy wat Christus kom doen het. Hy het die profeseë kom vervul. Hy het dit wat God beloof het deur alle tye heen, het hy waar gemaak vir ons. Hy het homself kom openbaar as die redder en verlosser van ons elkeen. Die heilige skrifte is deur God geïnspireer. Ja, mense het dit geskryf. Maar hierdie boek is fenomenaal. Want elkeen van hierdie boeke wys heen na Christus. Elkeen het dieselfde tema. Dit vertel ons iets van wie God is en wat God doen en sy grootheid in God. Ek het nog nooit 'n biblioteek kon instap waar die hele biblioteek een tema aanspreek nie. En hierdie is 'n biblioteek wat dit doen. Spreek een tema aan. Hoe is dit moontlik dat 'n boek wat oor 2600 jaar geskryf is, dit kan doen? Dit moet tog geïnspireerd wees deur iets groter as ons, as onsself. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Watter waarheid? Die waarheid van wie God is. Dwaling te bestry, versegte is. So sien dat ten spyte van daardie vervolging het daardie mense groei dit in daardie lande. Maar ons leef tog ook in 'n wêreld waar ons 'n ander soort van vervolging het. Ons beleef dat mense na jou anders kyk as jy jouself 'n Christen noem in ons land. Wat vreemd is, want ons is veronderstel om 62% Christendom in ons land te wees. Maar die oomblik wat jy in die openbaar jouself verklaar as Christen, dan kyk mense jou vreemd aan. En dit het gemaak dat ons as Christene so 'n soort van geheime agente geword het. Ons leef so onder die radar, ons sê nooit ons is 'n Christen nie. Ons probeer dit wegsteek. En dis 'n slegte plek om te wees. Want ons is veronderstel om dit te leef wat ons is. Daardie plant kan nie is nie. Ekskuus, dit raak so bietjie. Ek hoop jy hou nog by my. Die plant kan nie anders as om 'n pot te wees nie. En die plant kan nie op 'n plek wees as in die pot nie. Dis ongelukkig met ons ook so. Ek sal nou net hier moet die vers 13 moet lees, want ek kan dit nie daar sien nie. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Dis 'n werklikheid in ons lewe. Mense wat sleg is, verander nie maklik nie. Hulle word net erger. En hulle manier wat hulle optree, en dan verlei hulle ander mense om dieselfde te doen. Dis nie onbekend aan ons nie. Dink 'n bietjie aan die wêreld waarin ons leef. Daar's vergrypings en al die goed wat plaasvind rondom ons. En dan lyk dit so mooi. Dit lyk so lekker. Hulle ry dan al die mooi karre en hulle bly al die mooi huise en hulle dan al hierdie goeders en dinge. Maar dit gaan nie in hierdie lewe oor goeders en dinge nie. Dit gaan oor die een ding, die belangrike ding. Dit gaan oor die kruis. En het ons 'n verhouding met God in daardie kruis. Dan vers 14 sê vir ons, maar jy, hy praat nou met Timoteus, maar dis direk met ons ook vanoggend, maar ek en jy, bly by wat jy geleer het, en wat jy vas glo. Jy sit hier vanoggend, omdat jy glo. Jy sit hier, omdat jy kennis het, van die redder. Hou vas daaraan, Waar moet ek daaraan vashou? 'N uur sonoggend wanneer ek hier is? Nee, elke oomblik van die dag, want ek is 'n pot, plant wat in 'n pot geplant is. Ek kan nie verander nie. Ek moet dieselfde wees hier en daar, waar ek ook al gaan, moet ek dieselfde bly. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrifte. Nou, Paulus was nie die enigste leermeester van Timoteus nie. Ons weet dat hy ook by sy ouma en by sy ma geleer het. En dit was hoe die wêreld van daardie tyd gewerk het. Die ma's, die vrouens het eintlik die grootste invloed op kinders se lewe gehad, want hulle het die onderrig van kinders gedoen. Dit word vertel dat die koningmoeder het die hoogste gesag in elke land gehad. Want die koning het nie gaan raad vra by raadgewers nie, hy het eers na sy ma toe gegaan, want sy was die een wat hom onderrig het, wat gemaak het wie hy is. Ons weet dat Timoteus ook deur sy ouers onderrig is, maar ons weet ook dat elke Joodse seentjie van die ouderdom van 5 jaar af reeds onderrig word in die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, en dan verder ook onderrig word in die profete en die psalms en die spreuke. So Timoteus het die Bybel geken. Ons weet dat Paulus was baie goed onderrig vir sy tyd. Hy was 'n baie geleerde mens, wat 'n paar tale magtig was, en 'n hele klomp van die Bybelboeke uit sy kop geken het. Wanneer ons sy briewe lees, dan haal hy verskriklik baie, of gereeld haal hy aan uit Jeremia en Jesaja uit. Jy hoor dit wanneer hy in sy briewe skryf. Hy het daardie twee boeke met ander woorde baie goed geken. Sê bly by die heilige skrif. Hoekom? Hoekom moet jy daarby bly? Dit kan jou die kennis bring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Nou is die vraag onmiddellik. Ou Testament wat na Jesus wys? Ja. Die hele Ou Testament wys heen na die Messias, die kom van die Messias, die verlosser. As jy die Ou Testament verstaan, dan verstaan jy wat Christus kom doen het. Hy het die profesieë kom vervul. Hy het dit wat God beloof het deur alle tye heen, het hy waar gemaak vir ons. Hy het homself kom openbaar as die redder en verlosser van ons elkeen. Die heilige skrifte is deur God geïnspireer. Ja, mense het dit geskryf. Maar hierdie boek is fenomenaal. Want elkeen van hierdie boeke wys heen na Christus. Elkeen het dieselfde tema. Dit vertel ons iets van wie God is en wat God doen en sy grootheid in God. Ek het nog nooit 'n biblioteek kon instap waar die hele biblioteek een tema aanspreek nie. En hierdie is 'n biblioteek wat dit doen. Spreek een tema aan. Hoe is dit moontlik dat 'n boek wat oor 2600 jaar geskryf is, dit kan doen? Dit moet toch geïnspireerd wees deur iets groter as ons, as onsself. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Watter waarheid? Die waarheid van wie God is. Dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons soek na die doel van God vir ons eie lewe. Waar moet ons dit soek? By in die huisgenoot, in die media, TV? Nee, ons verdiep ons in die woord van God. En in die ontdekking van wie God is, ontdek ons God se plan vir ons eie lewe, vir wie ons is. Dit help ons ook, wanneer ons ons verdiep in die woord, dan begin ons ook die woord dink en praat, en dan kan ons dwalinge bestry, verkeerdhede regstel, en vir onsself 'n regte leefwyse kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie taak. En dis nie ek nie, dis ons. Want voordat Jesus opvaar na die hemel, gee hy een opdrag aan alle gelowiges. Gaan en maak disippels van alle nasies en leer hulle om my gebooie te onderhou. Dis ons elkeen se opdrag. En daarom staan ons almal in diens van God. Maar ons is tog deel van die familie van God en daarom hou ons ons besig met die besigheid van God. Daar waar jy is. Al is dit in 'n pot waar jy geplant is. Al staan jy in 'n pot, dan blom jy in daardie pot. Daar waar ons is, daar is ons in diens van God, want daar is die koninkryk. Hy gaan ernstig voort. Hy sê nie net ek wil hê jy moet die volgende goed doen nie. Hy sê ek beveel jou. En nie net beveel jou vanuit my gesag as jou leermeester Timoteus nie. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewende en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms van sy koninkryk. Hier's 'n bevel, maar hierdie bevel is vir elke een van ons ook. Want ons staan ook voor hierdie God. Ons staan ook voor sy, in sy koninkryk. Ons staan ook voor sy regterstoel, elke een van ons. Hoe leef ons? Hoe leef ons in die teenwoordigheid van hierdie God? Wat sê hy, beveel hy vanoggend hier? Wat sê hy ook vir ons? Verkondig die woord. Kern. Kern in ons lewe. Wat is, moet sentraal staan in ons lewe? Eerstens, Christus. Maar as jy in Christus sentraal staan, Johannes sê, Christus is die woord, dan moet die woord sentraal staan in jou lewe. Dan moet die woord jou oggend, jou begin en jou einde van jou dag wees. Jou heel dag wees. Die woord is vir ons uiters belangrik. Hou daarmee vol tydig en ontydig. Partykeer gaan dit dalk nie vir jou so lekker wees nie. Timoteus, partykeer gaan jy dalk nie lus voel om hierdie goed te doen nie. Ek dink toe die mense Paulus gedreig het dat hulle gaan hom met klippe gooi, daar verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons soek na die na die doel van God vir ons eie lewe. Waar moet ons dit soek? By in die huisgenoot, in die media, TV? Nee, ons verdiep ons in die woord van God. En in die ontdekking van wie God is, ontdek ons God se plan vir ons eie lewe, vir wie ons is. Dit help ons ook, wanneer ons ons verdiep in die woord, dan begin ons ook die woord dink en praat, en dan kan ons dwalinge bestry, verkeerdhede regstel, en vir onsself 'n regte leefwyse kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie taak. En dis nie ek nie, dis ons. Want voordat Jesus opvaar na die hemel, gee hy een opdrag aan alle gelowiges. Gaan en maak disippels van alle nasies en leer hulle om my gebooie te onderhou. Dis ons elkeen se opdrag. En daarom staan ons almal in diens van God. Maar ons is tog deel van die familie van God en daarom hou ons ons besig met die besigheid van God. Daar waar jy is. Al is dit in 'n pot waar jy geplant is. Al staan jy in 'n pot, dan blom jy in daardie pot. Daar waar ons is, daar is ons in diens van God, want daar is die koninkryk. Hy gaan so gaan ernstig voort. Hy sê nie net ek wil hê jy moet die volgende goed doen nie. Hy sê ek beveel jou. En nie net beveel jou vanuit my gesag as jou leermeester Timoteus nie. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewende en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms van sy koninkryk. Hier's 'n bevel, hoe hy by sy ma geleer het. En dit was hoe die wêreld van daardie tyd gewerk het. Die ma's, die vrouens het eintlik die grootste invloed op kinders se lewe gehad, want hulle het die onderrig van kinders gedoen. Dit word vertel dat die koningmoeder het die hoogste gesag in elke land gehad, want die koning het nie gaan raad vra by raadgewers nie, hy het eers na sy ma toe gegaan, want sy was die een wat hom onderrig het, wat gemaak het wie hy is. Ons weet dat Timoteus ook deur sy ouers onderrig is. Maar ons weet ook dat elke Joodse seentjie van die ouderdom van 5 jaar af reeds onderrig word in die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. En dan verder ook onderrig word in die profete en die psalms en die spreuke. So Timoteus het die Bybel geken. Ons weet dat Paulus was baie goed onderrig vir sy tyd. Hy was 'n baie geleerde mens, wat 'n paar tale magtig was en 'n hele klomp van die Bybelboeke uit sy kop geken het. Wanneer ons sy briewe lees, dan haal hy verskriklik baie of gereeld haal hy aan uit Jeremia en Jesaja uit. Jy hoor dit wanneer hy in sy briewe skryf. Hy het daardie twee boeke met ander woorde baie goed geken. Sê bly by die Heilige Skrif. Hoekom? Hoekom moet jy daarby bly? Dit kan jou die kennis bring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Nou is die vraag onmiddellik: Ou Testament wat na Jesus wys? Ja. Die hele Ou Testament wys heen na die Messias, die kom van die Messias, die verlosser. As jy die Ou Testament verstaan, dan verstaan jy wat Christus kom doen het. Hy het die profeseë kom vervul. Hy het dit wat God beloof het deur alle tye heen, het hy waar gemaak vir ons. Hy het homself kom openbaar as die redder en verlosser van ons elkeen. Die Heilige Skrifte is deur God geïnspireer. Ja, mense het dit geskryf. Maar hierdie boek is fenomenaal. Want elkeen van hierdie boeke wys heen na Christus. Elkeen het dieselfde tema. Dit vertel ons iets van wie God is en wat God doen en sy grootheid in God. Ek het nog nooit 'n biblioteek kon instap waar die hele biblioteek een tema aanspreek nie. En hierdie is 'n biblioteek wat dit doen. Spreek een tema aan. Hoe is dit moontlik dat 'n boek wat oor 2600 jaar geskryf is, dit kan doen? Dit moet toch geïnspireerd wees deur iets groter as ons, as onsself. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Watter waarheid? Die waarheid van wie God is. Dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons soek na die doel van God vir ons eie lewe. Waar moet ons dit soek? By in die huisgenoot, in die media, TV? Nee, ons verdiep ons in die woord van God. En in die ontdekking van wie God is, ontdek ons God se plan vir ons eie lewe, vir wie ons is. Dit help ons ook, wanneer ons ons verdiep in die woord, dan begin ons ook die woord dink en praat, en dan kan ons dwalinge bestry, verkeerdhede regstel en vir onsself 'n regte leefwyse kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie taak. En dis nie ek nie, dis ons. Want voordat Jesus opvaar na die hemel, gee hy een opdrag aan alle gelowiges. Gaan en maak disippels van alle nasies en leer hulle om my gebooie te onderhou. Dis ons elkeen se opdrag. En daarom staan ons almal in diens van God. Maar ons is tog deel van die familie van God en daarom hou ons ons besig met die besigheid van God. Daar waar jy is. Al is dit in 'n pot waar jy geplant is. Al staan jy in 'n pot, dan blom jy in daardie pot. Daar waar ons is, daar is ons in diens van God, want daar is die koninkryk. Hy gaan ernstig voort. Hy sê nie net, ek wil hê jy moet die volgende goed doen nie. Hy sê, ek beveel jou. En nie net beveel jou vanuit my gesag as jou leermeester Timoteus nie. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewende en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms van sy koninkryk. Hier's 'n bevel, maar hierdie bevel is vir elke een van ons ook. Want ons staan ook voor hierdie God. Ons staan ook voor sy, in sy koninkryk. Ons staan ook voor sy regterstoel, elke een van ons. Hoe leef ons? Hoe leef ons in die teenwoordigheid van hierdie God? Wat sê hy, beveel hy vanoggend hier? Wat sê hy ook vir ons? Verkondig die woord. Kern. Kern in ons lewe. Wat is, moet sentraal staan in ons lewe? Eerstens, Christus. Maar as jy in Christus sentraal staan, Johannes sê, Christus is die woord, dan moet die woord sentraal staan in jou lewe. Dan moet die woord jou oggend, jou begin en jou einde van jou dag wees. Jou heel dag wees. Die woord is vir ons uiters belangrik. Hou daarmee vol tydig en ontydig. Partykeer gaan dit dalk nie vir jou so lekker wees nie. Timoteus, partykeer gaan jy dalk nie lus voel om hierdie goed te doen nie. Ek dink toe die mense Paulus gedreig het dat hulle gaan hom met klippe gooi, daar verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons soek na die doel van God vir ons eie lewe. Waar moet ons dit soek? By in die huisgenoot, in die media, TV? Nee, ons verdiep ons in die woord van God. En in die ontdekking van wie God is, ontdek ons God se plan vir ons eie lewe, vir wie ons is. Dit help ons ook, wanneer ons ons verdiep in die woord, dan begin ons ook die woord dink en praat, en dan kan ons dwalinge bestry, verkeerdhede regstel, en vir onsself 'n regte leefwyse kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie taak. En dis nie ek nie, Dis ons. Want voordat Jesus opvaar na die hemel, gee hy een opdrag aan alle gelowiges. Gaan en maak disippels van alle nasies en leer hulle om my gebooie te onderhou. Dis ons elkeen se opdrag. En daarom staan ons almal in diens van God. Maar ons is tog deel van die familie van God en daarom hou ons ons besig met die besigheid van God. Daar waar jy is. Al is dit in 'n pot waar jy geplant is. Al staan jy in 'n pot, dan blom jy in daardie pot. Daar waar ons is, daar is ons in diens van God, want daar is die koninkryk. Hy gaan so gaan ernstig voort. Hy sê nie net ek wil hê jy moet die volgende goed doen nie. Hy sê ek beveel jou. En nie net beveel jou vanuit my gesag as jou leermeester Timoteus nie. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewende en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms van sy koninkryk. Hier's 'n bevel, maar hierdie bevel is vir elke een van ons ook. Want ons staan ook voor hierdie God. Ons staan ook voor sy, in sy koninkryk. Ons staan ook voor sy regterstoel, elke een van ons. Hoe leef ons? Hoe leef ons in die teenwoordigheid van hierdie God? Wat sê hy, beveel hy vanoggend hier? Wat sê hy ook vir ons? Verkondig die woord. Kern. Kern in ons lewe. Wat is, moet sentraal staan in ons lewe? Eerstens, Christus. Maar as jy in Christus sentraal staan, Johannes sê, Christus is die woord, dan moet die woord sentraal staan in jou lewe. Dan moet die woord jou oggend, jou begin en jou einde van jou dag wees. Jou heel dag wees. Die woord is vir ons uiters belangrik. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Partykeer gaan dit dalk nie vir jou so lekker wees nie. Timoteus. Partykeer gaan jy dalk nie lus voel om hierdie goed te doen nie. Ek dink toe die mense Paulus gedreig het dat hulle gaan hom met klippe gooi daar in Ikonium, het hy nie opgehou nie, omdat dit gelyk het asof dit dalk 'n bietjie gevaarlik kan wees nie. En tog, wanneer iemand ons so bietjie dreig en sê, "Oeg, jy kan nie hier praat oor Christendom nie. Hierdie is nie jou plek om te praat daaroor nie." Dan bly ons skielik tjoep stil. Want dit pas ons nie. Want dit pas iemand anders nie. Hy sê tydig en ontydig. Ek het gehoor van hierdie jong man, wat een oggend, is dit 'n reënerige nat oggend soos vanoggend, en hy staan op, word wakker gemaak, sy ma maak hom wakker, sê, jy moet opstaan, hy sê, nee, ek wil nie opstaan vandag nie, ek wil net 'n bietjie lê, ek wil nie nou enigiets doen nie, dis Sondag, dis 'n rusdag, ek moet net lê, kyk hoe akelig is die weer daar buite, ek wil nie uitgaan buite toe nie, Sy ma sê, maar jy moet opstaan. Hy sê, nee, ek wil nie opstaan nie. Sy sê, jy moet opstaan, want jy is die predikant. Tydig en ontydig moet ons dit doen. Nou, ek het vanoggend so aangegaan met Maggie, maar sy het gesê, nee, is tyd. Nee, nie regtig nie. Wat moet hy doen, tydig en ontydig? Weer lê. Praat met ander mense oor hoe hulle optree en wat hulle doen. Wys hulle op die regte ding. Wys hulle wat is dit om reg te leef. Bemoedig mense deur in alle geduld onderrig te gee. Praat mense moed in. Jesus se ander opdrag aan sy disippels was: julle moet mekaar lief hê. Kom ons leef daardie liefde van God teenoor mekaar. Want daar kom 'n tyd wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Dis ons vervolging. Mense verdra nie meer die waarheid van hierdie boek nie. In ons eie denominasie beklei ons oor die waarheid. Sjoe, dis 'n radikale ding wat ek sê volgende. Wat is dan nou die waarheid? Ons hoor hierdie ding dat jou waarheid is nie my waarheid nie. Gaan dit oor my waarheid, of gaan dit oor die waarheid van God, wat hy vir ons sê? Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Sjoe. Dis baie sleg. Ongelukkig het dit in die kerk ingesluip vandag. Ons sien dit. Ons sien dit dat predikers bang is om die waarheid. Bang is om die Bybel te lees. Van my kollegas sal vir my sê, daar is sekere gedeeltes in die Bybel wat ek eerder nie preek nie. En hierdie is een van daardie gedeeltes. Wat ons eerder nie vir mense sê nie. Want dit gaan hulle dalk afonteer. Nou as jy geafonteerd voel vanoggend, is ek baie jammer vir jy. Want dis nie ek wat dit sê nie. Dit staan in hierdie boek. Dis nie ek nie. Hier is dit. Lees dit vir jouself. Hoor dit. Ek het nie so lang terug nie, 'n preek bygewoon van 'n persoon wat 'n vreeslike mooi motiveringstoespraak gelewer het en twee versies uit die Bybel aangehaal om sy toespraak te staaf. Waarmee is ons besig? Is ons besig met die woord van God? Of is ons besig om mekaar net blink te wryf? Of warm te kook in die pot? Jy ken die storie van die ou paddaatjie in die pot, nê? Hy swem so lekker en dan sit ek die plaat laag aan en dan swem die paddaatjie nog lekkerder. Hy sê, oeh, is baie lekker hier in die warm water. En ek maak die vlam net hoër en hoër en hoër, totdat die pot kook en die paddaat doodkook. En ek dink dis wat ons besig is om te gebeur. Ons word so gemaklik met dit wat om ons aangaan. Daarom moet ons onsself meer verdiep in die woord. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Daar selfs, die Bybel word selfs herskryf op die stadium om sekere goed uit te haal en te verander dat het nou nie so kras is op die ore nie. Dat het bietjie sagter kan wees op die ore. En ek wonder maar daaroor. Maar bly jy in alle omstandighede, ek en jy, hier kom die bemoediging nou, maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, die omstandighede, doen die werk wat God jou voor geroep het, doen dit daar waar jy geplant is, al is dit in 'n pot waar jy geplant is, as verkondiger van wat? Kom ons wees draers van die evangelie. Die evangelie is nie 'n ingewikkelde ding nie. Dis nie 'n vloekwoord nie. Dis eenvoudig sê dit. Die evangelie, die woord evangelie beteken goeie nuus. So kom ons wees die draers van goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Jesus Christus het opgestaan uit die dood, want hy het vir jou 'n geskenk. En al wat jy moet doen is om dit te vat deur die geloof in Jesus Christus. Dis die evangelie. Dis al wat jy moet vir mense vertel. So die kortste opsomming van die evangelie is drie woorde. Glo in Jesus. Dis die evangelie. Kom ons wees draer daarvan, van daardie goeie nuus, want dit verander alles. Voer al die pligte van jou bediening uit. Dis nie ek nie, dis jy. Elke een van ons het 'n bediening voor God. Elke een, daar waar ons is, in ons pot, maak nie saak waar God jou geplaas het nie. Daar het jy 'n verantwoordelikheid, 'n bediening, om mense te dien met die evangelie. Wat my betref, ek is al reeds as dankoffer uitgegee. Nou die dankoffer was 'n offer wat hulle, wat ons lees van hier in Numeri, wat hulle gedoen het wanneer hulle het wyn uitgegiet op die altaar, as 'n simbool van, ek giet my lewe uit in die teenwoordigheid van God. In Ikonium het hy nie opgehou nie, omdat dit gelyk het asof dit dalk 'n bietjie gevaarlik kan wees nie. En tog, wanneer iemand ons so bietjie dreig en sê, oeg, jy kan nie hier praat oor Christendom nie, hierdie is nie jou plek om te praat daaroor nie, dan bly ons skielik tjoep stil, want het pas ons nie, want het pas iemand anders nie. Hy sê, tydig en ontydig, ek het gehoor van hierdie jongman, wat een oggend, is het 'n reënerige nat oggend, soos vir oggend, En hy staan op, word wakker gemaak, sy ma maak hom wakker, sê, jy moet opstaan, hy sê, nee, ek wil nie opstaan vandag nie, ek wil net 'n bietjie lê, ek wil nie nou enigiets doen nie, dis Sondag, dis 'n rusdag, ek moet net lê, kyk hoe aklig is die weer daar buite, ek wil nie uitgaan buite toe nie, sy ma sê, maar jy moet opstaan, hy sê, nee, ek wil nie opstaan nie, sy sê, jy moet opstaan, want jy is die predikant, tydig en ontydig, moet ons dit doen. Nou, ek het vanoggend so aangegaan met Maggie, maar sy het gesê, nee, is tyd. Nee. Maar hierdie bevel is vir elke een van ons ook, want ons staan ook voor hierdie God. Ons staan ook voor sy, in sy koninkryk. Ons staan ook voor sy regterstoel, elke een van ons. Hoe leef ons? Hoe leef ons in die teenwoordigheid van hierdie God? Wat sê hy, beveel hy vanoggend hier? Wat sê hy ook vir ons? Verkondig die woord, kern in ons lewe. Wat is, moet sentraal staan in ons lewe? Eerstens, Christus. Maar as jy in Christus sentraal staan, Johannes sê, Christus is die woord, dan moet die woord sentraal staan in jou lewe. Dan moet die woord jou oggend, jou begin en jou einde van jou dag wees. Jou heel dag wees. Die woord is vir ons uiters belangrik. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Partykeer gaan dit dalk nie vir jou so lekker wees nie, Timoteus. Partykeer gaan jy dalk nie lus voel om hierdie goed te doen nie. Ek dink toe die mense Paulus gedreig het dat hulle gaan hom met klippe gooi daar in Ikonium, het hy nie opgehou nie, omdat dit gelyk het asof dit dalk 'n bietjie gevaarlik kan wees nie. En tog, wanneer iemand ons so bietjie dreig en sê, oeg, jy kan nie hier praat oor Christendom nie, hier is nie jou plek om te praat daaroor nie, dan bly ons skielik tjoep stil, want het pas ons nie, want het pas iemand anders nie, hy sê tydig en ontydig, ek het gehoor van die jong man, wat een oggend is het een reënerige nat oggend soos vir oggend, en hy staan op, word wakker gemaak, sy ma maak hom wakker, sê, jy moet opstaan, hy sê, nee, ek wil nie opstaan vandag nie, ek wil net 'n bietjie lê, ek wil nie nou enigiets doen nie, dis Sondag, dis 'n rusdag, ek moet net lê, kyk hoe aklig is die weer daar buite, ek wil nie uitgaan buite toe nie, sy ma sê, maar jy moet opstaan, hy sê, nee, ek wil nie opstaan nie, sy sê, jy moet opstaan, want jy is die predikant, tydig en ontydig, moet ons dit doen. Nou, ek het vanoggend so aangegaan met Maggie, maar sy het gesê, is tyd. Nee, nie regtig nie. Wat moet hy doen, tydig en ontydig? Weer lê. Praat met ander mense, oor hoe hulle optree, en wat hulle doen. Wys hulle op die regte ding. Wys hulle, wat is dit om reg te leef? Bemoedig mense, deur in alle geduld onderrig te gee. Praat mense moed in. Jesus se ander opdrag aan sy disippels was, julle moet mekaar lief hê. Kom ons leef daar die liefde van God teenoor mekaar, want daar kom 'n tyd, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Dis ons vervolging. Mense verdra nie meer die waarheid van hierdie boek nie. In ons eie denominasie beklei ons oor die waarheid. Sjoe, dis 'n radikale ding wat ek sê vanoggend. Wat is dan nou die waarheid? Ons hoor hierdie ding dat jou waarheid is nie my waarheid nie. Gaan dit oor my? Oor my waarheid? Of gaan dit oor die waarheid van God? Wat hy vir ons sê? Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê, wat hulle graag wil hoor. Sjoe, dis baie sleg. Ongelukkig het dit in die kerk ingesluip vandag. Ons sien dit. Ons sien dit dat predikers bang is om die waarheid. Bang is om die Bybel te lees. Van my collega's sal vir my sê, daar is sekere gedeeltes in die Bybel, wat ek eerder nie preek nie. En hierdie is een van daardie gedeeltes, wat ons eerder nie vir mense sê nie, want dit gaan hulle dalk afonteer. Nou as jy geafonteerd voel vanoggend, is ek baie jammer vir jy, want is nie ek wat dit sê nie, dit staan in hierdie boek, dit is nie ek nie, hier is dit, Lees dit vir jouself. Hoor dit. Ek het nie so lank terug nie 'n preek bygewoon van 'n persoon wat 'n vreeslike mooi motiveringstoespraak gelewer het en twee versies uit die Bybel aangehaal om sy toespraak te staaf. Waarmee is ons besig? Is ons besig met die woord van God? Of is ons besig om mekaar net blink te wryf? Of warm te kook in die pot? Jy ken die storie van die ou paddaatjie in die pot, nê? Hy swem so lekker en dan sit ek die plaat laag aan en dan swem paddaatjie nog lekkerder. Hy sê, oeh, is baie lekker hier in die warm water. En ek maak die vlam net hoër en hoër en hoër, totdat die pot kook en die paddaat doodkook. En ek dink dis wat ons besig is om te gebeur. Ons word so gemaklik met dit wat om ons aangaan. Daarom moet ons onsself meer verdiep in die woord. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Daar selfs, die Bybel word selfs herskryf op die stadium om sekere goed uit te haal en te verander dat het nou nie so kras is op die ore nie, dat het bietjie sagter kan wees op die ore. En ek wonder maar daaroor, maar bly jy in alle omstandighede, ek en jy, hier kom die bemoediging nou, maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding die omstandighede, doen die werk wat God jou voor geroep het, Doen dit daar waar jy geplant is, al is dit in 'n pot waar jy geplant is. As verkondiger van wat? Kom ons wees draers van die evangelie. Die evangelie is nie 'n ingewikkelde ding nie. Dis nie 'n vloekwoord nie. Dis eenvoudig sê dit. Die evangelie, die woord evangelie beteken goeie nuus. So kom ons wees die draers van goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Jesus Christus het opgestaan uit die dood, want hy het vir jou 'n geskenk. En al wat jy moet doen is om dit te vat deur die geloof in Jesus Christus. Dis die evangelie. Dis al wat jy moet vir mense vertel. So die kortste opsomming van die evangelie is 3 woorde. Glo in Jesus. Dis die evangelie. Kom ons wees draer daarvan. Van daardie goeie nuus, want dit verander alles. Voer al die pligte van jou bediening uit. Dis nie ek nie, dis jy. Elke een van ons het 'n bediening voor God. Elke een, daar waar ons is, in ons pot. Maak nie saak waar God jou geplaas het nie. Daar het jy 'n verantwoordelikheid, 'n bediening, om mense te dien met die evangelie. Wat my betref, ek is al reeds as dankoffer uitgegiet. Nou die dankoffer was 'n offer wat hulle, wat ons lees van hier in Numeri, wat hulle gedoen het wanneer hulle het wyn uitgegiet op die altaar, as 'n simbool van, ek giet my lewe uit in die teenwoordigheid van God. Ikonium, het hy nie opgehou nie, omdat het gelyk het asof dit dalk 'n bietjie gevaarlik kan wees nie. En tog, wanneer iemand ons so bietjie dreig en sê, oeg, jy kan nie hier praat oor Christendom nie, hier is nie jou plek om te praat daaroor nie, dan bly ons skielik tjoep stil, want het pas ons nie, want het pas iemand anders nie. Hy sê, tydig en ontydig, ek het gehoor van hierdie jongman, wat een oggend is het 'n reënerige nat oggend soos vir oggend, en hy staan op, word wakker gemaak, sy ma maak hom wakker, sê, jy moet opstaan, hy sê, nee, ek wil nie opstaan vandag nie, ek wil net 'n bietjie lê, ek wil nie nou enigiets doen nie, dis Sondag, dis 'n rustdag, ek moet net lê, kyk hoe akelig is die weer daar buite, ek wil nie uitgaan buite toe nie, sy ma sê, maar jy moet opstaan, hy sê, nee, ek wil nie opstaan nie, sy sê, jy moet opstaan, want jy is die predikant. Tydig en ontydig. Moet ons dit doen. Nou, ek het vanoggend so aangegaan met Maggie, maar sy het gesê, is tyd. Nee, nie regtig nie. Wat moet hy doen, tydig en ontydig? Weer lê. Praat met ander mense, oor hoe hulle optree, en wat hulle doen. Wys hulle op die regte ding. Wys hulle, Wat is dit om reg te leef? Bemoedig mense deur in alle geduld onderrig te gee. Praat mense moed in. Jesus se ander opdrag aan sy disippels was: julle moet mekaar lief hê. Kom ons leef daardie liefde van God teenoor mekaar. Want daar kom 'n tyd wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Dis ons vervolging. Mense verdra nie meer die waarheid van hierdie boek nie. In ons eie denominasie beklei ons oor die waarheid. Sjoe, dis 'n radikale ding wat ek sê volgende. Wat is dan nou die waarheid? Ons hoor hierdie ding dat jou waarheid is nie my waarheid nie. Gaan dit oor my? Oor my waarheid? Of gaan dit oor die waarheid van God? Wat hy vir ons sê? Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Sjoe. Dis baie sleg. Ongelukkig het dit in die kerk ingesluip vandag. Ons sien dit. Ons sien dit dat predikers bang is om die waarheid. Bang is om die Bybel te lees. Van my kollegas sal vir my sê, daar's sekere gedeeltes in die Bybel wat ek eerder nie preek nie. En hierdie is een van daardie gedeeltes. Wat ons eerder nie vir mense sê nie. Want dit gaan hulle dalk afonteer. Nou as jy geafonteerd voel vanoggend, is ek baie jammer vir jy. Want dis nie ek wat dit sê nie. Dit staan in hierdie boek. Dis nie ek nie. Hier's dit. Lees dit vir jouself. Hoor dit. Ek het nie so lank terug nie 'n preek bygewoon van 'n persoon wat 'n vreeslike mooi motiveringstoespraak gelewer het en twee versies uit die Bybel aangehaal om sy toespraak te staaf. Waarmee is ons besig? Is ons besig met die woord van God of is ons besig om mekaar net blink te vryf of warm te kook in die pot? Jy ken die storie van die ou paddaatjie in die pot, nê? Hy swem so lekker en dan sit ek die plaat laag aan en dan swem die paddaatjie nog lekkerder. Hy sê, oeh, is baie lekker hier in die warm water. En ek maak die vlam net hoër en hoër en hoër, totdat die pot kook en die paddaat doodkook. En ek dink dis wat ons besig is om te gebeur. Ons word so gemaklik met dit wat om ons aangaan. Daarom moet ons onsself meer verdiep in die woord. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Daar selfs, die Bybel word selfs herskryf op die stadium om sekere goed uit te haal en te verander dat het nou nie so kras is op die ore nie. Dat het bietjie sagter kan wees op die ore. En ek wonder maar daaroor. Maar bly jy in alle omstandighede, ek en jy, hier kom die bemoediging nou, maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, die omstandighede, doen die werk wat God jou voor geroep het, doen dit daar waar jy geplant is, al is dit in 'n pot waar jy geplant is, as verkondiger van wat? Kom ons wees draers van die evangelie. Die evangelie is nie 'n ingewikkelde ding nie. Dis nie 'n vloekwoord nie. Dis eenvoudig sê dit. Die evangelie, die woord evangelie beteken goeie nuus. So kom ons wees die draers van goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Jesus Christus het opgestaan uit die dood, want hy het vir jou 'n geskenk. En al wat jy moet doen is om dit te vat deur die geloof in Jesus Christus. Dis die evangelie. Dis al wat jy moet vir mense vertel. So die kortste opsomming van die evangelie is drie woorde. Glo in Jesus. Dis die evangelie. Kom ons wees draer daarvan, van daardie goeie nuus, want dit verander alles. Voer al die pligte van jou bediening uit. Dis nie ek nie, dis jy. Elke een van ons het 'n bediening voor God. Elke een, daar waar ons is, in ons pot, Maak nie saak waar God jou geplaas het nie. Daar het jy 'n verantwoordelikheid, 'n bediening om mense te dien met die evangelie. Wat my betref, ek is al reeds as dankoffer uitgegee. Nou die dankoffer was 'n offer wat hulle wat ons lees van hier in Numeri wat hulle gedoen het wanneer hulle het wyn uitgegiet op die altaar as 'n simbool van ek giet my lewe uit in die teenwoordigheid van God soos wat God sy Heilige Gees in my teenwoordigheid uitgiet. En dan weet ons dit is 'n heenwysing na Christus wat uiteindelik aan die kruis sy lewe vir ons uitgegiet het sodat hy altyd by ons sal wees in die Heilige Gees. Paulus sê ek het alles gegee. Ek het my lewe uitgestort in hierdie bediening waarmee ek besig was. My tyd is amper op. Daar staan nou 'n groot kers daar. As ek nou 'n klein kersie langs hom neergesit het en hom ook aangesteek het. Watter kers verteenwoordig my lewe? Is die vraag. Elke een van ons wat hier moet sit. Die kers wat nog lank kan brand of die kers wat net 'n klein rukkie nog kan brand. En ek moet myself vra, waar is ek? Wat gaan ek met die bietjie tyd maak wat ek nog oor het? Ons moet leef, so ons moet werk, ons moet al hierdie dinge doen. Maar die woord vra ook van ons om die draer te wees van die goeie nuus. Paulus weet sy tyd is op, is klaar. Op hierdie stadium wanneer hy hierdie brief skryf, weet ons uit Handelinge uit, sit hy daar in Rome en hy weet hulle gaan hom veroordeel tot dood. En dan kort daarna sterf hy dan. Wanneer hulle hom veroordeel. Ek het die goeie wedloop gehardloop. Nou vergelyk hy dit met 'n atleet. Wat doen 'n atleet om 'n goeie wedloop te kan hardloop? Hy oefen baie. Hy berei homself voor. En hy sit alles in om sy goeie wedloop te hardloop. Oefen ons genoeg? Elke dag, elke oomblik wat ons kan. Ek het die wenstreep bereik. Ek het voluit volhard. Ek is daar, ek is by die wenstreep. Die oorwinnaarskroon word reeds vir my opgehou. Nou, dis 'n vergelyking met wat die Romeine gedoen het. Hulle het begin met die Olimpiese spele en hulle spele, as jy gewen het, het jy niks gewen nie. Jy het net 'n ou kroon op jou kop gekry wat van loerier takke gemaak is. Hy sê daardie kroon wat eintlik niks beteken nie, wat net blare is myne. Ek kry dit. Dit gaan nie oor die waarde van die kroon nie. Dit gaan oor die waarde van ek het dit gemaak. Ek het dit gedoen. Ek het die beste na my vermoë het ek dit gedoen. Dis waaroor dit gaan. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee en nie net vir my nie maar vir almal wat dit verlang. Wie gaan dit vir ons gee? God die regverdige kom om ons in die regverdige verhouding te plaas, in die regte plek met God. En daarna sien ons uit. Daarop hoop ons en daarop vertrou ons. En nie net ek Paulus alleen nie. Maar hy weet, hy gaan nie alleen daar wees nie. Ek wil nie alleen, nie regtig nie. Wat moet hy doen, tydig en ontydig? Weer lê. Praat met ander mense, oor hoe hulle optree, en wat hulle doen. Wys hulle op die regte ding. Wys hulle, wat is dit om reg te leef? Bemoedig mense, deur in alle geduld onderrig te gee. Praat mense moed in. Jesus se ander opdrag aan sy disippels was: julle moet mekaar lief hê. Kom ons leef daardie liefde van God teenoor mekaar. Want daar kom 'n tyd wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Dis ons vervolging. Mense verdra nie meer die waarheid van hierdie boek nie. In ons eie denominasie beklei ons oor die waarheid. Sjoe. Dis 'n radikale ding wat ek sê vanoggend. Wat is dan nou die waarheid? Ons hoor hierdie ding dat jou waarheid is nie my waarheid nie. Gaan dit oor my? Oor my waarheid? Of gaan dit oor die waarheid van God? Wat hy vir ons sê? Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Sjoe. Dis baie sleg. Ongelukkig het dit in die kerk ingesluip vandag. Ons sien dit. Ons sien dit dat predikers bang is om die waarheid. Bang is om die Bybel te lees. Van my kollegas af my sê, daar sekere gedeeltes in die Bybel wat ek eerder nie preek nie. En hierdie is een van daardie gedeeltes. Wat ons eerder nie vir mense sê nie. Want dit gaan hulle dalk afonteer. Nou as jy geafonteerd voel vanoggend, is ek baie jammer vir jy. Want is nie ek wat dit sê nie. Dit staan in hierdie boek. Dis nie ek nie. Hier is dit. Lees dit vir jouself. Hoor dit. Ek het nie so lang terug nie, een preek bygewoon van 'n persoon, wat 'n vreeslike mooi motiveringstoespraak gelewer het, en twee versies uit die Bybel aangehaal, om sy toespraak te staaf. Waarmee is ons besig? Is ons besig met die woord van God? Of is ons besig om mekaar net blink te wryf? Of warm te kook in die pot? Jy ken die story van die ou paddaatjie in die pot, nê? Hy swem so lekker en dan sit ek die plaat laag aan en dan swem die paddaatjie nog lekkerder. Hy sê, oeh, is baie lekker hier in die warm water. En ek maak die vlam net hoër en hoër en hoër, totdat die pot kook en die paddaat doodkook. En ek dink dis wat ons besig is om te gebeur. Ons word so gemaklik met dit wat om ons aangaan. Daarom moet ons onsself meer verdiep in die woord. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Daar selfs, die Bybel word selfs herskryf op die stadium om sekere goed uit te haal en te verander dat het nou nie so kras is op die ore nie. Dat het bietjie sagter kan wees op die ore. En ek wonder maar daaroor. Maar bly jy in alle omstandighede, ek en jy, hier kom die bemoediging nou, maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, die omstandighede, doen die werk wat God jou voor geroep het, doen dit daar waar jy geplant is, al is dit in 'n pot waar jy geplant is, as verkondiger van wat? Kom ons wees draers van die evangelie. Die evangelie is nie 'n ingewikkelde ding nie. Dis nie 'n vloekwoord nie. Dis eenvoudig sê dit. Die evangelie, die woord evangelie beteken goeie nuus. So kom ons wees die draers van goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Jesus Christus het opgestaan uit die dood, want hy het vir jou 'n geskenk. En al wat jy moet doen is om dit te vat deur die geloof in Jesus Christus. Dis die evangelie. Dis al wat jy moet vir mense vertel. So die kortste opsomming van die evangelie is drie woorde. Glo in Jesus. Dis die evangelie. Kom ons wees draer daarvan, van daardie goeie nuus, want dit verander alles. Voer al die pligte van jou bediening uit. Dis nie ek nie, dis jy. Elke een van ons het 'n bediening voor God. Elke een, daar waar ons is, in ons pot, maak nie saak waar God jou geplaas het nie. Daar het jy 'n verantwoordelikheid, 'n bediening, om mense te dien met die evangelie. Wat my betref, ek is al reeds as dankoffer uitgegee. Nou die dankoffer was 'n offer wat hulle, wat ons lees van hier in Numeri, wat hulle gedoen het wanneer hulle het wyn uitgegiet op die altaar, as 'n simbool van, ek giet my lewe uit in die teenwoordigheid van God, soos wat God sy Heilige Gees in my teenwoordigheid uitgiet. En dan weet ons, dit is 'n heenwysing na Christus, wat uiteindelik aan die kruis sy lewe vir ons uitgegiet het, sodat hy altyd by ons sal wees, in die Heilige Gees. Paulus sê, ek het alles gegee. Ek het my lewe uitgestort in hierdie bediening waarmee ek besig was. My tyd is amper op. Daar staan nou 'n groot kers daar. As ek nou 'n klein kersie langsom neergesit het en hom ook aangesteek het. Watter kers verteenwoordig my lewe? Is die vraag. Elke een van ons wat hier moet sit. Die kers wat nog lang kan brand of die kers wat net 'n klein rukkie nog kan brand? En ek moet myself vra, waar is ek? Wat gaan ek met die bietjie tyd maak wat ek nog oor het? Ons moet leef, so ons moet werk, ons moet al hierdie dinge doen. Maar die woord vra ook van ons om die draer te wees van die goeie nuus. Paulus weet sy tyd is op, is klaar. Op hierdie stadium wanneer hy hierdie brief skryf, weet ons uit Handelinge uit, sit hy daar in Rome en hy weet hulle gaan hom veroordeel tot dood. En dan kort daarna word sterf hy dan wanneer hulle hom veroordeel. Ek het die goeie wedloop gehardloop. Nou vergelyk hy dit met 'n atleet. Wat doen 'n atleet om 'n goeie wedloop te kan hardloop? Hy oefen baie. Hy berei homself voor. En hy sit alles in om sy goeie wedloop te hardloop. Oefen ons genoeg? Elke dag, elke oomblik wat ons kan. Ek het die wenstreep bereik. Ek het voluit volhard. Ek is daar, ek is by die wenstreep. Die oorwinnaarskroon word reeds vir my opgehou. Nou, dis 'n vergelyking met wat die Romeine gedoen het. Hulle het begin met die Olimpiese spele en hulle spele, as jy gewen het, het jy niks gewen nie. Jy het net 'n ou kroon op jou kop gekry wat van loriertakke gemaak is. Hy sê daardie kroon wat eintlik niks beteken nie, wat net blare is, is myne. Ek kry dit. Dit gaan nie oor die waarde van die kroon nie. Dit gaan oor die waarde van ek het dit gemaak. Ek het dit gedoen. Ek het die beste na my vermoë het ek dit gedoen. Dis waaroor dit gaan. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar vir almal wat dit verlang. Wie gaan dit vir ons gee? God die regverdige kom om ons in die regverdige verhouding te plaas, in die regte plek met God. En daarna sien ons uit. Daarop hoop ons en daarop vertrou ons. En nie net ek Paulus alleen nie, maar hy weet hy gaan nie alleen daar wees nie. Ek wil nie alleen, soos wat God sy Heilige Gees in my teenwoordigheid uitgiet. En dan weet ons, dit is 'n heenwysing na Christus, wat uiteindelik aan die kruis sy lewe vir ons uitgegiet het, sodat hy altyd by ons sal wees in die Heilige Gees. Paulus sê, ek het alles gegee. Ek het my lewe uitgestort in hierdie bediening waarmee ek besig was. My tyd is amper op. Daar staan nou 'n groot kers daar. As ek nou 'n klein kersie langsom neergesit het en hom ook aangesteek het, watter kers verteenwoordig my lewe? Is die vraag. Elke een van ons wat hier moet sit. Die kers wat nog lank kan brand of die kers wat net 'n klein rukkie nog kan brand. En ek moet myself vra, waar is ek? Wat gaan ek met die bietjie tyd maak wat ek nog oor het? Ons moet leef, so ons moet werk, ons moet al hierdie dinge doen. Maar die woord vra ook van ons om die draer te wees van die goeie nuus. Paulus weet sy tyd is op, is klaar. Op hierdie stadium wanneer hy hierdie brief skryf, weet ons uit Handelinge uit, sit hy daar in Rome en hy weet hulle gaan hom veroordeel tot dood. En dan kort daarna word sterf hy dan wanneer hulle hom veroordeel. Ek het die goeie wedloop gehardloop. Nou vergelyk hy dit met 'n atleet. Wat doen 'n atleet om 'n goeie wedloop te kan hardloop? Hy oefen baie. Hy berei homself voor. En hy sit alles in om sy goeie wedloop te hardloop. Oefen ons genoeg? Elke dag, elke oomblik wat ons kan. ek het die wenstreep bereik. Ek het voluit volhard. Ek is daar, ek is by die wenstreep. Die oorwinnaarskroon word reeds vir my opgehou. Nou, dis 'n vergelyking met wat die Romeine gedoen het. Hulle het begin met die Olimpiese spele en hulle spele, as jy gewen het, het jy niks gewen nie. Jy het net 'n ou kroon op jou kop gekry wat van loriertakke gemaak is. Hy sê daardie kroon wat eintlik niks beteken nie, wat net blare is, is myne. Ek kry dit. Dit gaan nie oor die waarde van die kroon nie. Dit gaan oor die waarde van ek het dit gemaak. Ek het dit gedoen. Ek het die beste na my vermoë het ek dit gedoen. Dis waaroor dit gaan. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar vir almal wat dit verlang. Wie gaan dit vir ons gee? God die regverdige kom om ons in die regverdige verhouding te plaas, in die regte plek met God. En daarna sien ons uit. Daarop hoop ons en daarop vertrou ons. En nie net ek Paulus alleen nie, maar hy weet hy gaan nie alleen daar wees nie. Ek wil nie alleen in die hemel wees nie. En so nie een van ons wil alleen daar wees nie. Ons wil almal, al ons geliefdes wil ons saamneem. As ons hulle wil saamneem, dan sal ons vanoggend doen wat Paulus vanoggend vir ons gesê het. Ons sal tydig en ontydig met ons geliefdes die evangelie, die waarheid van Christus deel. Ons sal nie ophou bid vir hulle nie. Ons sal smeek by die Here totdat hulle dit hoor. Want daar waar ek geplant is, daar sal ek die evangelie deel. Maak nie saak waar dit is nie. Amen. Here, ek is dalk in 'n klein pot geplant vanoggend. En ek het al mooi potte om my gesien, Here, wat lekker lyk. Ek het al gesê, as ek net in daardie pot was, dan sou dit so en so gewees het. Of as ek net daar by daardie pot kan wees, Here, dan sal ek vir U praat. Here, help my om dit eers in hierdie pot te doen. Want as ek dit nie hier doen nie, Here, hoekom sal ek dit daar doen? Help my. Gee my die krag, gee my die moed. U dit beloof. In Handelinge 1 vers 8 sê U sal die gees oor my uitstort en ek sal die krag van God ontvang om U getuie te wees tot aan die uithoeke van die aarde, Here. Gee daardie krag vir ons vandag, Here. Oorspoel my met U gees. Here, kom inspireer my soos wat U die skrywers van die Bybel geïnspireer het om die waarheid te kan verkondig en te kan praat. Om dit met ander te kan deel, Here. Here, kom en maak my U getuie waar ek ook al is. Dankie Here dat ek dit nie nodig het om dit alleen te doen nie, maar dat U saam met ons daar is en by ons is en met ons is. Ek pleit Here dat U my oë sal oopmaak dat ek die mense om my sal sien soos U hulle sien. Met liefde, Here. Met liefde mense sal aanskou. 'N Liefde wat my dring om hulle te kan help, om U te kan ontdek. Ek vra, Here, dat U my oë sal oopmaak, dat ek mense kan ervaar, die potensiaal van mense kan sien, wat U vir hulle beplan het in hulle lewe. Here, kom vra ook vir oggend, dat U ons sal help, om U wil vir ons lewe te ontdek, en om dit te kan leef. Wat 'n voorreg om U te mag ken vandag. Kom Here, kom wees by ons. Kom hou ons styf vas, Here. Help ons om naby U te kom. Om deel te kan wees van U koninkryk. Om in U teenwoordigheid te mag lewe. Amen. In die hemel wees nie. En so nie een van ons wil alleen daar wees nie. Ons wil almal, al ons geliefdes wil ons saamneem. As ons hulle wil saamneem, dan sal ons vanoggend doen wat Paulus vanoggend vir ons gesê het. Ons sal tydig en ontydig met ons geliefdes die evangelie, die waarheid van Christus deel. Ons sal nie ophou bid vir hulle nie. Ons sal smeek by die Here totdat hulle dit hoor. Want daar waar ek geplant is, daar sal ek die evangelie deel. Maak nie saak waar dit is nie. Amen. Here, ek is dalk in 'n klein pot geplant vanoggend. En ek het al mooi potte om my gesien, Here, wat lekker lyk. Ek het al gesê, as ek net in daardie pot was, dan sou het so en so gewees het. Of as ek net daar by daardie pot kan wees, Here, dan sal ek vir u praat. Here, help my om het eers in hierdie pot te doen. Want as ek het nie hier doen, Here, hoekom sal ek het daar doen? Help my. Gee my die krag, gee my die moed, u dit beloof. In Handelinge 1 vers 8 sê, u sal die gees oor my uitstort en ek sal die krag van God ontvang om die getuie te wees tot aan die uithoeke van die aarde, Here. Gee daardie krag vir ons vandag, Here. Oorspoel my met die gees. Here, kom inspireer my soos wat u die skrywers van die Bybel geinspireer het om die waarheid te kan verkondig en te kan praat. Om dit met ander te kan deel, Here. Here, kom en maak my u getuie waar ek ook al is. Dankie Here dat ek dit nie nodig het om dit alleen te doen nie, maar dat u saam met ons daar is en by ons is en met ons is. Ek pleit Here dat u my oë sal oopmaak dat ek die mense om my sal sien soos u hulle sien, met liefde Here, met liefde mense sal aanskou. 'N Liefde wat my dring om hulle te kan help om u te kan ontdek. Ek vra Here dat u my oë sal oopmaak dat ek mense kan ervaar, die potensiaal van mense kan sien wat u vir hulle beplan het in hulle lewe. Here, kom vra ook vir oggend dat u ons sal help om u wil vir ons lewe te ontdek en om dit te kan leef. Wat 'n voorreg om u te mag ken vandag. Kom Here, kom wees by ons. Kom hou ons styf vas, Here. Help ons om naby soos wat God sy Heilige Gees in my teenwoordigheid uitgiet. En dan weet ons dit is 'n heenwysing na Christus wat uiteindelik aan die kruis sy lewe vir ons uitgegiet het, sodat hy altyd by ons sal wees in die Heilige Gees. Paulus sê ek het alles gegee. Ek het my lewe uitgestort in hierdie bediening waarmee ek besig was. My tyd is amper op. Daar staan nou 'n groot kers daar. As ek nou 'n klein kersie langs hom neergesit het en hom ook aangesteek het. Watter kers verteenwoordig my lewe? Is die vraag. Elke een van ons wat hier moet sit. Die kers wat nog lank kan brand of die kers wat net 'n klein rukkie nog kan brand. En ek moet myself vra, waar is ek? Wat gaan ek met die bietjie tyd maak wat ek nog oor het? Ons moet leef, so ons moet werk, ons moet al hierdie dinge doen. Maar die woord vra ook van ons om die draer te wees van die goeie nuus. Paulus weet sy tyd is op, is klaar. Op hierdie stadium wanneer hy hierdie brief skryf, weet ons uit Handelinge uit, sit hy daar in Rome en hy weet hulle gaan hom veroordeel tot dood. En dan kort daarna word sterf hy dan wanneer hulle hom veroordeel. Ek het die goeie wedloop gehardloop. Nou vergelyk hy dit met 'n atleet. Wat doen 'n atleet om 'n goeie wedloop te kan hardloop? Hy oefen baie. Hy berei homself voor. En hy sit alles in om sy goeie wedloop te hardloop. Oefen ons genoeg? Elke oogdag, elke oomblik wat ons kan. Ek het die wenstreep bereik. Ek het voluit volhard. Ek is daar, ek is by die wenstreep. Die oorwinnaarskroon word reeds vir my opgehou. Nou, dis 'n vergelyking met wat die Romeine gedoen het. Hulle het begin met die Olimpiese spele en hulle spele, as jy gewen het, het jy niks gewen nie. Jy het net 'n ou kroon op jou kop gekry wat van lorier takke gemaak is. Hy sê daardie kroon, wat eintlik niks beteken nie, wat net blare is, is myne. Ek kry dit. Dit gaan nie oor die waarde van die kroon nie. Dit gaan oor die waarde van ek het dit gemaak. Ek het dit gedoen. Ek het die beste na my vermoë het ek dit gedoen. Dis waaroor dit gaan. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar vir almal wat dit verlang. Wie gaan dit vir ons gee? God die regverdige kom om ons in die regverdige verhouding te plaas, in die regte plek met God. En daarna sien ons uit. Daarop hoop ons en daarop vertrou ons. En nie net ek Paulus alleen nie, maar hy weet hy gaan nie alleen daar wees nie. Ek wil nie alleen in die hemel wees nie. En so nie een van ons wil alleen daar wees nie. Ons wil almal, al ons geliefdes wil ons saamneem. As ons hulle wil saamneem, dan sal ons vanoggend doen wat Paulus vanoggend vir ons gesê het. Ons sal tydig en ontydig met ons geliefdes die evangelie, die waarheid van Christus deel. Ons sal nie ophou bid vir hulle nie. Ons sal smeek by die Here totdat hulle dit hoor. Want daar waar ek geplant is, daar sal ek die evangelie deel. Maak nie saak waar dit is nie. Amen. Here, ek is dalk in 'n klein pot geplant vanoggend. En ek het al mooi potte om my gesien, Here, wat lekker lyk. Ek het al gesê, as ek net in daardie pot was, dan sou het so en so gewees het. Of as ek net daar by daardie pot kan wees, Here, dan sal ek vir u praat. Here, help my om het eers in hierdie pot te doen. Want as ek het nie hier doen nie, Here, hoekom sal ek het daar doen? Help my. Gee my die krag, gee my die moed. U dit beloof. In Handelinge 1 vers 8 sê, u sal die gees oor my uitstort en ek sal die krag van God ontvang om u getuie te wees tot aan die uithoeke van die aarde, Here. Gee daardie krag vir ons vandag, Here. Oorspoel my met u gees. Here, kom inspireer my soos wat u die skrywers van die Bybel geïnspireer het om die waarheid te kan verkondig en te kan praat. Om dit met ander te kan deel, Here. Here, kom en maak my u getuie waar ek ook al is. Dankie Here dat ek dit nie nodig het om dit alleen te doen nie, maar dat u saam met ons daar is en by ons is en met ons is. Ek pleit Here dat u my oë sal oopmaak dat ek die mense om my sal sien soos u hulle sien. Met liefde, Here, met liefde mense sal aanskou. 'N liefde wat my dring om hulle te kan help, om u te kan ontdek. Ek vra Here dat u my oë sal oopmaak dat ek mense kan ervaar, die potensiaal van mense kan sien wat u vir hulle beplan het in hulle lewe. Here, kom vra ook vir oggend dat u ons sal help om u wil vir ons lewe te ontdek en om dit te kan leef. Wat 'n voorreg om u te mag ken vandag. Kom Here, kom wees by ons. Kom hou ons styf vas, Here. Help ons om naby u te kom. Om deel te kan wees van u koninkryk. Om in u teenwoordigheid te mag lewe. Amen. In die hemel wees nie. En so nie een van ons wil alleen daar wees nie. Ons wil almal, al ons geliefdes wil ons saamneem. As ons hulle wil saamneem, dan sal ons vanoggend doen wat Paulus vanoggend vir ons gesê het. Ons sal tydig en ontydig met ons geliefdes die evangelie, die waarheid van Christus deel. Ons sal nie ophou bid vir hulle nie. Ons sal smeek by die Here totdat hulle dit hoor. Want daar waar ek geplant is, daar sal ek die evangelie deel. Maak nie saak waar dit is nie. Amen. Here, ek is dalk in 'n klein pot geplant vanoggend. En ek het al mooi potte om my gesien, Here, wat lekker lyk. Ek het al gesê, as ek net in daardie pot was, dan sou het so en so gewees het. Of as ek net daar by daardie pot kan wees, Here, dan sal ek vir u praat. Here, help my om dit eers in hierdie pot te doen. Want as ek dit nie hier doen nie, Here, hoekom sal ek dit daar doen? Help my. Gee my die krag, gee my die moed. U dit beloof. In Handelinge 1 vers 8 sê u sal die gees oor my uitstort en ek sal die krag van God ontvang om u getuie te wees tot aan die uithoeke van die aarde, Here. Gee daardie krag vir ons vandag, Here. Oorspoel my met u gees. Here, kom inspireer my soos wat u die skrywers van die Bybel geïnspireer het om die waarheid te kan verkondig en te kan praat. Om dit met ander te kan deel, Here. Here, kom en maak my u getuie waar ek ook al is. Dankie Here dat ek dit nie nodig het om dit alleen te doen nie, maar dat u saam met ons daar is en by ons is en met ons is. Ek pleit Here dat u my oë sal oopmaak dat ek die mense om my sal sien soos u hulle sien. Met liefde, Here. Met liefde mense sal aanskou. 'N Liefde wat my dring om hulle te kan help om u te kan ontdek. Ek vra Here dat u my oë sal oopmaak dat ek mense kan ervaar, die potensiaal van mense kan sien wat u vir hulle beplan het in hulle lewe. Here, kom vra ook vanoggend dat u ons sal help om u wil vir ons lewe te ontdek en om dit te kan leef. Wat 'n voorreg om u te mag ken vandag. Kom Here, kom wees by ons. Kom hou ons styf vas, Here. Help ons om naby u te kom. Om deel te kan wees van u koninkryk. Om in u teenwoordigheid te mag lewe. Amen. U te kom. Om deel te kan wees van u koninkryk. Om in u teenwoordigheid te mag lewe. Amen.